Vlna, debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Ještě jednou. Já znova zdravím posluchače a diváky. Dnešní pořad středa, debaty je třeba, je s trochu problémy na začátku, ale doufejme, že se všechno upraví rychle. Máme tu dva hosty, Jirku Černohorskýho, pana Tichýho. Já. Tak já nejdřív vás takhle jako představím. Jirka Černohorský, ahoj Jirko.
Ahoj Pavle, zdravím posluchače Svobodného vysílače.
A máme tu pana Tichýho. Pane Tichý, hezký večer.
Dobrý večer, pánové, vám oběma i posluchačům.
Tak, super, tak už to snad bude v pořádku, už jsme slyšet. Já jsem chtěl omluvit ještě jednou právě toho Zdenka Chytru, který tu měl být dnes, k té Istanbulské úmluvě. Bohužel se omluvil, takže tu máme pouze Jirku Černohorskýho, který se k tomu buď vyjádří, nebo ne, je to jenom na něm, neboť témata si přináší hosti sami. Tak, teď už to bylo v pořádku. Já nebudu moc dlouho asi zdržovat a zkusím to asi podle stáří, to bude nejlépe, že starší mají přednost, tak asi dám nejdřív slovo panu Tichýmu, kterýho jsem dneska kolem 15:00, myslím, nebo kdy ještě možná díl oslovil a on to vzal místo toho Zdenka Chytru, tak to, já jsem tomu velmi rád, ještě jednou děkuju. Takže pane Tichý, co pak jste si dnes připravil za téma? Jestli něco máte, já věřím, že ano, řekněte to, rozveďte to a posluchači, diváci na to můžou reagovat, ale taky samozřejmě především druhý host, kterým je právě Jirka Černohorský. Takže pane Tichý, máte slovo.
Já bych se chtěl vrátit k nedávnému požadavku, ultimativnímu požadavku Angely Merkelové vůči členským zemím Evropské unie, který se týká úplného odevzdání jejich suverenity do Bruselu. Jednak proto, že to dost zapadlo, je to bez reakce našich představitelů, absolutně ticho po pěšině. Ku podivu mlčí všichni, mlčí poslanecká sněmovna, mlčí takzvaní eurohujeři, mlčí všichni. A vzhledem k těm dopadům, které to má, a k tomu, že vlastně po kom se to vlastně čeká, od koho se to čeká, a vlastně s ohledem na to, že ti, od kterých se to čeká, v podstatě takový souhlas ani dát nemohou, protože to je v rozporu s naší ústavou, to musí dát občané, anebo to odmítnout a je prostě potřeba o tom začít jednat a mělo by to být, domnívám se, nebo jsem si zcela jist, i jedním ze základních bodů té předvolební kampaně před evropskými volbami, tak se domnívám, že je tato příležitost velmi vhodná k tomu, abychom se na to podívali blíže. Co mám na mysli konkrétně? 21. listopadu 2018 proběhla v Berlíně konference, kterou pořádala nadace Konrada Adenauera na téma parlamentarismus mezi globalizací a národní suverenitou, na které prohlásila Angela Merkelová podle doslovného citátu německého deníku Die Welt, že národní státy dnes musí, říkám, měly by dnes být ochotny odevzdat suverenitu. Ale to přirozeně řádným postupem, jak připustila Merkelová. To její prohlášení zápětí podpořil i prezident Macron jako představitel teda druhé nejsilnější země v Evropské unii po Brexitu. A abych zase sem nekřivdil nikomu, tak na ten její výrok reagovali teda především teda někteří politici z SPD, nebo především z SPD, možná i z některých jiných stran, jako nehorázné zasahování do našich vnitřních záležitostí a to představitelkou země, která se významně zasloužila o rozpoutání první světové války a prakticky rozpoutala pak i druhou světovou válku. Ale tím to skončilo. A vůbec dále nikdo se k tomu nevyjadřuje a ono to má další konsekvence a já bych se k těm konsekvencím bych se chtěl dostat a tady je trochu rozebrat a na to také i občany upozornit. Jde o to, že v podstatě ten projekt, když se to upozorňoval na ten projekt globalistů, který je prosazovaný Bruselem na přeměnu Evropské unie na jedinou euroříši, která by je nebo měla být přestupní stanicí k evropskému islámskému kalifátu a ta alternativa, část alternativa to upozorňovala, tak byla mainstreamem označována za cizí agenty a informace za hoax a tak dál. A když s tou realizací té její první etapy tohoto projektu spolu se souběžnou podporou a organizací islamizace Evropy přijde sama Merkelová, tak mainstream mlčí jako zařezaný a stejně tak eurohujeři, sluníčkáři a další takzvaní eurovlastenci. Takže má to ještě, já ještě než přidám slovo, tak chci říct k tomu ještě toto aspoň. Z hlediska dopadu tohoto ultimáta, tak není pochyb o tom, že na mezinárodní scéně toto ultimátum spolu s, pak s tím následným podpisem té německo-francouzské smlouvy o užší vzájemné spolupráci přispěje k rozdělení Evropy minimálně na dvě části, případně pak přímo k odchodu části členských zemí z tohoto uskupení. Ono to chce nějaký čas, oni ty odstředivé síly asi působit budou. To jako jednak a jednak na té naší tuzemské scéně, kromě těch debat, zda máme usilovat o nástup do tvrdého jádra Evropské unie s prvním rychlostním stupněm a tedy se zrychleným odevzdáním zbytku naší suverenity, s urychlenou likvidací našeho státu, s naší islamizací a likvidací našeho národa, jazyka a kultury, a nebo zda teda máme zůstat v části druhé, té Evropské unie s druhým rychlostním stupněm, to znamená se stejnými cíly, avšak s pomalejším postupem k jejich dosažení. Tak vedle toho přichází stále více našich občanů k poznání, že namísto toho je potřeba z Evropské unie odejít. Ono je tam ještě, někdo ještě vymýšlí další ještě čtvrtou vlastně možnost, která se týká reorganizace a tak dále, k tomu se dostaneme později. Ale to by spíše teďka odvádělo, dostaneme se k tomu jako logickým odvozením, teď by to spíše odvádělo od merita věci. A je třeba si připomenout, že toto ultimátum Angely Merkelové spolu s tím pozdějším podpisem té německo-francouzské smlouvy přichází do už dříve vybudovaného prostředí v členských zemích EU, které je založeno na nespochybňování členství těch jednotlivých zemí v EU a na nespochybňování činnosti této organizace. Takže v důsledku tohoto ultimáta a té zmíněné německo-francouzské smlouvy vlastně dochází znovu tedy k opětovanému nastolení těch zásadních otázek, které už byly jakoby potlačeny dočasně. To znamená, zda chtějí žít naši občané v postupně islamizované euroříši, či nadále v národním státě, se svým jazykem, kulturou, náboženství, dějinami a tak dál. Zda máme jako stát i nadále automaticky přebírat různé, často nesmyslné, či pro nás omezující nebo nevýhodné zákony, vyhlášky a předpisy EU a zařazovat je do naší legislativy, či zda máme tuto praxi odmítnout. Pro informaci jenom doplňuji, že podle dostupných tedy informací, tak už jsme převzali do naší legislativy asi 80% tady z této materie z Bruselu. Dále zda máme být nadále montovnou Evropy, či zda se máme vrátit k pro nás výhodnější vlastní produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou a k jejich exportu vlastními silami tak, jak tomu bylo do roku 89. Zda chceme být i nadále krmelcem Evropy, či zda se chceme znovu postavit na vlastní nohy a vrátit se z kategorie rozvojové země, kam nás přiřadila americká investiční společnost JP Morgan na jaře 2017, zpět do kategorie středně rozvinuté průmyslové země, kde jsme byli v mezinárodních statistikách vedení o vzniku Československé republiky v roce 1918. Zda chceme být nadále potravinově závislí, aktuálně to asi ze 60% na dovozech potravin často mizerné kvality a vysoké ceny z zahraničí, či zda chceme obnovit naši potravinovou soběstačnost, zda chceme pokračovat ve stávající praxi, v jejímž důsledku v naší zemi jsou nízké mzdy, platy, nízké důchody, nejsme schopni dostáhnout ani vyrovnaného rozpočtu, natož rozpočtového přebytku, kdy dochází k našemu neustálému zadlužování, ať se přitom holedbáme vysokým růstem HDP, který ovšem v zápětí necháme ve 100 miliardové výši ročně odcházet nebo odtékat do zahraničí. Tak chceme tedy obnovit naši ekonomiku a zásadním způsobem omezit odliv zisku, vytvářet našimi pracovníky do zahraničí a tedy srovnat náš hrubý národní důchod s vytvářeným HDP, zvýšit mzdy, platy a tak dál, důchody a tak dál a tak dál. Čili toto je taková nějaká základní otázka a jak já už jsem psával v některých těch, je takhle možné pokračovat, ještě takových věcí je více. My jsme se dosti velkou rychlostí, protože teďka probíhá všechno poměrně ve světě se značnou rychlostí, tak jsme se řítili na křižovatku, kde jsme nekoukali, jestli jsme na hlavní nebo na vedlejší, jestli svítí zelená nebo ne a kam vedou ukazatele z té křižovatky. Na tu křižovatku jsme dorazili a celou tu dobu jsme promarnili sledováním krajiny ve zpětném zrcátku. A teď jsme postaveni prostě před naprosto zásadní rozhodnutí, které bude mít naprosto jedinečný a zásadní vůbec význam o tom, jestli teda dále jako stát budeme, jestli budeme jako národ, anebo ne. Takže to je jako úvod teda tady k tomu.
Já jenom jestli můžu dodat, já jsem dneska, anebo kdy to bylo, no prostě někdy v televizi jsem teď zaslech, že zase se chlubili, že Německo má nejvyšší přebytek jakoby ne rozpočtu, ale účtu, jo? Jako
ano, na platení účtu, ano.
No, tak jsem si říkal, no tak, no aby nemělo, že jo, když všechny okolo vycucne, že když mu to všichni dodají, tak samozřejmě, že Německo potom má největší přebytek na platebním účtu. To je naprosto logický. No ale to už neřeknou, takže zase manipulace České televize samozřejmě.
Jenom, když dovolíte, pánové, jenom malou technickou suvku, nemáme zatím, nebo já nemám teda aspoň výsledky za rok 2018, já mám pocit, že ještě některé, že se dopočítávají, ale faktem je to, že za rok 2017 odešlo tady odsud, my tady jásáme a máme blahem zavrhlé redaktory, když jako vypráví o tom, jestli nám stoupla o jednu nebo o dvě desetiny HDP nebo ne. A přitom za rok 2017 podle oficiálních údajů odsud odešlo 8,3% HDP, zisk, dividendy a tak dále a tak dále, což je v násobku je to větší než z dalších zemí V4, to je jako první věc. A oproti tomu v Německu, podle jejich statistik, tak oni měli v roce 2017 o 18% vyšší hrubý národní produkt, to je tedy to, co oni dostanou ke spotřebě, než hrubý domácí produkt, to je tedy souhrn služeb a výrobků, které oni doma vyprodukují. Takže ten rozdíl těch 18%, když to řeknu zjednodušeně, je příliv z kolonií, zejména z České republiky.
Samozřejmě, přesně tak.
A to se nebavíme o další věci, to se nebavíme o tak věci, jako jsou, a na to bych chtěl upozornit, to se stává čím dál tím více tady českým podnikům, kdy české podniky mají cizí majitele, tady odsud se fakturuje za nákladové ceny, někdy dokonce pod nákladové ceny, kompletně se zisk dělá venku a ty podniky tady krachují jeden po druhém a ty poslanci zatím a ta vláda jsou naprosto v klidu a nechápou, že za chvilku na ně nebude nikdo dělat.
To je přesně ono. Oni zvedají platy, že jo, zaměstnancům a podobně, se snaží zvednout ty minimální platy a ono se to jakoby trošičku tím kompenzuje, tento problém. No ale to nepůjde do nekonečna, že jo, samozřejmě, to bude čím dál tím horší.
To tak, je ale na dluh, že jo, protože... Ano. To je ten problém, že jo? Protože tady někdo řekne, jak se máme, no nemáme se. Teď tady nechci mluvit o milionu lidí, kteří mají problémy, mají exekuce a o 100 tisících bezdomovců a tak dále. To také by se dalo, ale o tom nechci hovořit. Tady jde o to, že vlastně my se tady chlubíme s části něčím, co není naše. Teď na to předčasem na to upozorňoval i profesor Zelený, já jsem k tomu pak psal nějakou repliku. Ne, že bych s tím chtěl polemizovat. Chtěl jsem to podpořit samozřejmě, protože to je jako bohužel pravda. A když se tady podíváte na statistický úřad a jeho čísla, tak tady o hrubém národním produktu se nedovíte vůbec nic. Pokud byste si srovnali HDP a HNP, tak ten rozdíl je přesně to, co teče pryč. Nikdo to tady nikdy nenajdete, já to aspoň nenašel.
Přesně tak, naprosto souhlasím. Jenom nechápu, jak ty naši renomovaní ekonomové tohle to prostě přehlížejí. To je neskutečné, taková jednoduchá záležitost, ne? Prostě to přehlíží. Dobře, Jirko, jak ty dalece se v tom orientuješ, tady v tom problému?
No, tak nejprve bych navázal na pana Tichýho ohledně toho, co řekla baba Merkelová, a to se týče, že bychom se měli vzdát suverenity. Jo, že bychom měli být dokonce ochotní se vzdát suverenity. Že proti tomu nikdo vlastně víceméně nic z našich politiků neřekl, nikdo proti tomu nevystoupil. No, já se tomu moc nedivím, protože naši politici, co se týče europoslanců, to je jeden víceméně 80% je to vlastizrádců, kteří prostě jedou tu politickou korektnost, nejsou schopni víceméně vlastního názoru, protože Europarlament to je taková ta dobrá trafika. A oni se bojujou o ty svoje penízky, o ty svoje posty, takže těžko oni tam vystoupí. Pro mě třeba už, ještě než tohle ženská vůbec vyslovila, pro mě bylo naprosto nepochopitelné a jako pro člověka České republiky, občana České republiky, byla naprostá drzost vystoupení v roce 2017 pana Martina Schulze, který řekl, že pokud Česká republika nepřijme imigranty dobrovolně, takže to vezme násilím. Nezlobte se na mě, ale tohle to přejít. Ten člověk měl jednu hnedka chytit pod tlamě, protože tohle to si nikdo přece nemůže dovolit. Tohle je normální diktátorský chování člověka, který je naprosto drzej, neomalenej a nemá to nic společného s rádobitou demokracií a nějakou svobodou. Říct prostě, že někdo něco vezme násilím, no to je něco neuvěřitelného. Takže já se nedivím tomu, že jsou tady takové prohlášení, co řekla tady tato madam, že bychom měli být ochotní se vzdát své vlastní suverenity. Notabene, my jsme se vlastní suverenity vzdali podpisem Lisabonské smlouvy, kde prostě, a můžeme dál pokračovat, co se týče naší ústavy, kde máme článek 10, který hovoří o tom, že pokud, teď abych, já nebudu to vědět přesně, ale hovoří o tom, že vlastně mezinárodní smlouvy jsou, pokud je přijmeme, takzvaně jsou tak nad naším zákonem. Jo? Tohle je tak nějak parafrázuji z toho článku 10 naší ústavy. Takže tady na to, že naši politici nereagují, no kdo by na to pro Boha mohl reagovat? Jako Štětina, tenhle ten Eurohujer, nebo Pospíšil, nebo Poche, nebo Charanzová, nebo pro Boha Telička, jako tady tyhle šmejdi? Vždyť ty hlasovali pro to, aby Česká republika byla sankcionována za to, že odmítáme kvóty, že odmítáme imigranty. Vždyť čemu se po to divit, že si tohle Merkelová dovolí, když ví, že tady tyhle šmejdi prostě proti tomu nevystoupí. Prostě neudělají to. No a tím pádem je to tak, jaký to je. No, pak, co jsem takhle si poznamenal, tak pan Jaroslav Tichý samozřejmě mluvil, co se týče hodně věcí o ekonomice mezi státy a tak dále. Já bych řekl taková vsuvka, jak říkal pan Tichý, tak taková vsuvka jenom selský rozum, když si vezmu ty masterské kritéria, které dneska vlastně dá se říct, že my je dodržujeme líp, než ti, co je vymysleli. Německo, Francie, tyhle ty dva státy to porušují úplně nejvíc a mají největší dluhy vůči HDP. A notabene, když si řekneme, že Německo dluží Francii, Francie dluží Německu, Španělsko dluží Německu, Německo dluží Španělsku, Česká republika dluží, já nevím komu, ten dluží, jako co to je? Takže tady dluží každý každému, takže nula od nuly pojde. Na co si to tady hrajem, ta ekonomika, že jo? Takže prostě to je, ty finance, už jsme se o tom mockrát bavili, nebo lidé se o tom mockrát bavili, spousta debat, peníze, toto, jak je to nastavený, jeden obrovský podvod a jednoho krásného dne to buchne, protože dneska se peníze tisknou jak nějaké omalovánky, nejsou ničím krytý, co pak proboha si někdo může myslet, že Německo má natolik silnou ekonomiku s těma migrantama, který tam teďka má nasázený, kde přišlo, já nevím, za poslední 4-5 roku 3-3,5 milionu těchhle z těch lidí, kteří tam nepracují, dělají obrovské škody. Většinou se bavíme už o tom, že si gangy rozebírají jednotlivé čtvrtě ve velkých městech. Proboha, jaký z toho asi tak ekonomický zisk může být. A co si pamatuju, Zdeněk Chytra jednou prohlásil, že je neuvěřitelný, že vlastně německá ekonomika roste díky tomu, že imigranti dostávají na účty peníze zadarmo a oni vlastně ty peníze za to utrácijou, že jo, prostě nakupují a vlastně tak posilují tu ekonomiku toho Německa. To je něco neuvěřitelného. A co se týče našeho státu, když pan Jaroslav Tichý mluvil o našich podnicích, tak bych uvedl jenom takový jeden příklad za všechny. Sedlčany. A pobídka Francouzům, kteří vyráběli ten náš sedlčanský hermelín. Že jo? Místo toho, aby po 10 letech, vlastně, kdy nemuseli platit ty nějaké odvody a daně, jo, měli prostě ty výhody, že jo, od toho našeho státu, tak místo toho, aby po těch 10 letech vlastně začali tomuto státu vracet to, že tady mohli podnikat za určitých výhodných podmínek, tak co udělali? Fabriku zavřeli, 300 lidí propustili, stroje si odvezli. Dneska vlastně sedlčanský sýr, ten název už, nebo hermelín, to už nemůžeme používat, protože vlastně ukradli tu známku. No a takhle to funguje tady s těmi, pobídkami v naší slavným státě a ekonomice. Hmm. Takže tohle to asi tak pro začátek.
Ano, a my tu máme telefon, takže Čestmíre, prosím, zkuste nějak sformulovat od začátku, jo, ale rychle.
Ano, hned to bude. Dobrý, zdravím tě, Pavle, zdravím pana Černorovského, pana Tichýho taky. A přesně máte teď pravdu, a já jsem se tam míchal minulé do jiného pořadu, přesně, a bylo to v neděli, a jo, protože jsem byl strašně naštvaný, protože vidíte, i Česká televize, rozumíte, jde i s tou babou, protože v otázkách Václava Maje, jo, Moravce, tam zrovna byl pozván Elička a Niedermayer, který v roce 2017, že jo, jak se říká, byli proto, aby byly sankce, že Česká republika, jo, nepřijímá ty uprchlíky, jo. Takže to jsem teď chtěl a teď se to sem hodí a to je všechno, takhle jsem to chtěl říct. Takže i ta Česká televize tady víte na co. A to ještě i vlastně platíme z našich daní ze všech. Dobrý, tak to je zatím všechno a děkuji, že jsem byl normálně to na telefonu. Tak zatím ahoj Pavle a pokračujte.
Ahoj,
dobrý, děkuji.
Ahoj. Ahoj. Ahoj, tak určitě pan Tichý k tomu něco bude chtít povědět.
No, já to vemu, nevím, jestli od konce, pokusím se od konce, něco jsem si, aspoň pár hesel jsem si poznamenal. Zahraniční firmy tady, samozřejmě ty firmy, možná, že si někteří z vás, vážní posluchači, vzpomenou na to na začátek 90. let, když nám tady vyprávěl o tom, jak nám sem ty cizí firmy přišly pomoct. Já jsem člověk, který dělal celý život prakticky v zahraničním obchodě, jak jsem říkal, jo, ale zatlačit oči. Už tenkrát.
Ano.
Protože takhle kapitalismus nefunguje. Dneska to vidíme už jako přece jenom jinýma očima a vidíme to, že asi na tom něco bylo tehdy, proto nadšení nikdo neviděl nic, že? Protože všichni byli nadšení, jak je to výborné, jak je to skvělý a jako bylo to nesmyslné. To je jako jedna věc. To je stejné, jako když mají být v té politice jenom ti bohatí, protože ti už mají peníze, tak proč by měli krást. To je stejně jako nesmyslná představa, prostě takhle to nefunguje. Kapitalismus takhle, takový jako prostě jako systém nefunguje. No, protože tam, když někdo trochu ochabne, tak ten druhý ho sežere, takže tak, to ani si to nemůže dovolit prostě. Pokud je o ty, takže ty firmy, funguje to tak, že prostě tady jsou likvidované firmy, funguje to tak, že tady není žádná naše banka, to znamená, že tady je velký problém tady financovat projekty teda českých firm. Samozřejmě nějaké firmy, které jsou na trhu a jedou, tak banky nějakým způsobem financují, to ano, ale na nové projekty tady vlastně neseženete vůbec nic. A to, co projednávali, nebo co se snažili, nebo se tváří, že projednávají jako podporu teda malému a střednímu podnikání v České republice, ať už tedy poslanecká sněmovna, nebo prostě někteří další, nebo vláda a podobně, tak to jako prostě vás nefunguje, tak to ani být nemůže. Jo. Toto chce dělat úplně co jiného, toto chce dělat banky, zase, aby byly nějaké české banky, aby byly banky i na regionální úrovni, aby zase bylo možné vrátit zaměstnanost do krajů, včetně pohraničí a tak dále a tak dále. A to je úplně o něčem jiném a úplně klidně i v souvislosti se čtvrtou průmyslovou revolucí, že ta čtvrtá průmyslová revoluce, to nebudou roboti úplně všude. To je jako potřeba si říci, a stejně jak je prostě potřeba si říci, že prostě pokud bychom šli, jak tady někdo straší, jaká by byla potopa světa, kdybychom my odcházeli z Evropské unie a investoři by utekli, no jací, ti, kteří nám tady, tady dolujou vyloženě od nás peníze a tak dál, no jestli se chceme postavit na vlastní nohy, tak to bude jedině žádoucí. Jde akorát o jinou věc. Jde o to, abychom na to byli připraveni a abychom teda byli schopni zase se stavět na vlastní nohy. Ale s nimi a za těchto podmínek to rozhodně nepůjde. A jestli dneska někdo řekne, no ale my jsme to přesměrovali ten vývoz a on jde z 90% do EU a hlavně přes Německo, tak já říkám jednu věc. Africké kolonie, ty jsou tam, ty jsou na svých metropolích závislé 100%, tak máme ještě co dohánět, jako tak, kolonie. Takže takhle to jako fungovat nemůže a prostě to, že tady dáme za nákladové ceny nebo někde pod ní dokonce, že to nafakturujeme do Německa a tam se potom, Bůh ví, s jakým ziskem se to přeprodává dál a ten zisk zůstává celý tam. To není dokonce ani v těch 8,3% HDP za ten rok 2017, to je navíc. Další peníze, které utíkají, a k tomu se chci vrátit, tak se podívejte, jak to vypadá z hlediska koruny. Koruna je podhodnocená oproti teda její kupní síle, respektive teda paritě kupní síly. To znamená, to je, když se přepočítá do měny, za kolik se dá podobný výrobek, monstrovatelný výrobek koupit v zahraničí, to je parita kupní síly, tak rozdíl mezi ní a tady směrným kurzem, který stanoví Česká národní banka, tak je minimálně 30% to podhodnocené. Tak si vemte, když si najděte si na statistickém úřadě údaje, kolik dělá export-import, teď se podívejte, kolik to udělá, tak se dostanete do neuvěřitelných částek, kolik to je odteče ročně. To už nejsou miliardy, to je pořád větší. To je pořád větší, vážení. Takže toto je prostě potřeba si vzít a to je všechno ještě k tomu, o čem se bavíme. A vemte si, že jestliže jenom za ten rok 2017 tady byl HDP 5 bilionů asi 0,50 miliard a teď si spočtete, kolik dělá z toho 8,3, tak jenom na tom odlivu toho zisku je to asi 420 miliard. A teď tady nemáme ty podfakturace, teď tady nemáme tu podhodnocenou korunu a tak dál, čili nedivme se, že jsme skutečně krmík Evropy. A pokud jde o ty dluhy, podívejte se, když je to celé založené na ekonomickém zadlužení, státy povinně strčily hlavu do chomoutu a to samé máte u lidí, když si vemete, tak dneska nikdo na nic nemá čas, nikdo, hlavně se každý bojí, aby nestratil špatně placenou práci, prostě protože má hypotéku, má doma rodinu a tak dál, na tom je to přece celé postavené. A vemte si jenom jednu věc, Česká národní banka, která teda je česká jenom podle názvu a jako nezávislá jenom tady směrem na nás a na naší vládě, ale jinak je závislá na mezinárodních finančních institucích, což jsou teda globalistické organizace, no tak ta si nakoupila, když intervenovala proti koruně, tak si nakoupila eura, má jich přepočtu do korun asi přes 2 biliony, asi 2,2 bilionu korun. A teďka neví, jak z toho, prostě proto, protože zatím je to účetní ztráta. V momentě, kdyby začala teďka zvyšovat kurz koruny, to znamená, že by musela ty eura prodávat teda za méně korun, aby, když by se posiloval kurz, tak z toho bude reálná ztráta. Takže to je jeden z důvodů, proč jsme dneska třeba tlačení do eura, což by byla pro nás naprostá pohroma, protože by to znamenalo znehodnocení úspor lidí. Vemte si jenom jednu věc, že když budete mít euro, a co to dobře počítá, kdyby bylo euro za 25, ono je za 26, a budete mít 100 000 korun a někdo vám to přehodí do eura, no tak dostanete, tak vám to přemalují, máte tam 4 000 euro. Když ta koruna zpevní a bude 20 korun za euro, a máte tam 100 000, tak už vám na tom kontě přistane 5 000. 5 000 euro. Takže to je jedna věc. Druhá věc si vemte, jak to bude vypadat, když teďka má dojít teda k té čtvrté průmyslové revoluci, mají se nakupovat stroje, tak to se všechno samozřejmě za stávajícího stavu výrazně prodraží. Za stávajícího stavu máte veškeré dovozy potravin, věcí sem, tak máte všechno dražší. Když to lidé platí prostě tohleto všechno, ani si to uvědomují. Oni platí o 30% zhruba, platí o 30% více, než by museli. Jo. A dneska, když se podíváte, máme 2,2 bilionu korun máme teda v eurech. Tak se ptám, jedna věc, máme 1,7 nebo 1,622 teďka po údajném snížení bilionu korun máme státních dluhů. Proč Česká národní banka neveme teda část těch euro a místo toho, aby nás tlačila někam do, abychom přišli na euro, proč toho nesníží? Proč nezlikviduje ten státní dluh?
No to nejde, ne? Přece to se nesmí.
No nesmí, ano, nesmí.
To by potom tak, jsme mohli být nezávislí.
Druhá varianta, proč za to nekoupí zlato? Všichni mají zlato, víme, že za chvilku se pojede na zlato, nekoupíme zlato. Proč? Třetí varianta. Proč to nedají na důchodový část na důchodový účet, přesto by mohly být infrastrukturní investice, které se vrátí, zhodnotí se to. Nesmí se.
To se nesmí.
Takových variant bychom našli víc a oni to tam držej. No a kam se dostaneme? Podívejte se, jak se zadlužila Venezuela. Jak se zadlužila Venezuela? Venezuela se přece zadlužila tím, že na jedné straně měla ropu, ale ropu nesměla prodávat za pořádnou cenu, prodávala to za zlomek a na druhé straně pak měla tak málo peněz, že se musela silně zadlužit, takže že víceméně je to perpetuum mobile u Spojených států. Nepřipomíná vám to, nevidíte tam nějaké souvislosti, jenže tam, kde se to aplikovalo, tak to byla takzvaná Pax Americana. A tohle takhle je tam podřízená celá střední a jižní Amerika. Já jsem v té Venezuele byl jsem v Kolumbii, byl jsem v Argentině. A prostě to není o neschopnosti lidí tam. Vemte si jenom, že takhle odskakuju, omlouvám se. Vemte si jenom to, že tam máte to udělané tak, že tam máte několik málo procent oligarchie, která jim nahrává, dostává za to od Američanů prebendy, pak tam máte jakousi velmi úzkou střední třídu, což jsou teda řekněme nějací vysocí důstojníci, nějací lékaři, právníci, možná nějaký umělec, a pak tam máte 90% lidí, který Chávez nebo Maduro ve Venezuele teďka učil číst a psát, jako s něma můžete dělat ekonomiku, koronavíc, když jste neustále udržování v dluhu a nemůžete tam nic budovat, protože na to nemáte prachy. A to samé máte v Argentině a já nevím, kde všude s jejich otevřenou ekonomikou. Tam teď nedávno jsem zrovna něco viděl s Evitou Peronovou, že sice a tak dál, ale že oni a že ty jejich změny k ničemu nevedly. Nemohli vést, protože by to znamenalo vytrhnout se z toho vlivu, což zkusil prezident Allende v Chile a taky podle toho dopad. A teď se zkouší Venezuela a taky podle toho má dopadnout. Tohle není o neschopnosti tam politiků. To je úplně, jak se mylně domnívá prezident Zeman, nebo se nám snažil nevyprat. To není, ty problémy jsou tady tohoto rázu. A my jdeme bohužel podobnou cestou. Proč? Prostě proto, protože v 90. letech se sešlo na schůzce americké ministerstvo financí, Světová banka, Mezinárodní měnový fond a sepsal něco, čemu se říká Washingtonský konsenzus, kde je 10 pravidel, a který nyní nepodobný, čili je podobný tomu, co už předtím aplikuje na Jižní Ameriku a teď to funguje tady a proto se vlastně jdeme víceméně podobnou cestou. A říkáme, a to je druhý důvod, prostě, proč je potřeba udělat nějaká systémová změna, prostě tady dokud budeme tady v těchto podmínkách, tak nemůžeme prostě vážně myslet, že se postavíme na vlastní nohy. To prostě nejde. To je nesmyslný. A poslední větu, abych jenom nemluvil pořád, tak chci říct jenom jedno. Tady jak straší lidi tím, že kdybychom odešli z Unie a tak dále, tak jak odsud tedy ty investoři odejdou, vážení posluchači, oni odejdou stejně. Ano. Protože v momentě, až přijde ta čtvrtá průmyslová revoluce, a to už to začíná, teď vystečka v bratislavské Volkswagen zavírá 3,5 tisíce lidí půjde. Tak ty stroje si totiž každý může postavit doma a už teda tady ta takzvaná výhoda toho, že teda tady platí lidem třetinu místo toho, co by platili doma, tak to skončí, protože ty stroje, ty je výjdou lacinějiš. Ne jednorázově, ale alalong. Takže my akorát s tím rozdílem, že až to přijde sem, tak my na to nebudeme vůbec připraveni. A najednou přes Trakovkou tam přiběhnou hůfy lidi s nateženou rukou, vládo dej, a ta vláda nebude mít korunu, pak se na to vůbec nepřipravovala.
Souhlasím s váma, ano, to je přesně ono, pánové, to je přesně ono. Bohužel tohleto jsou záležitosti, o kterých se patrně asi ani nesmí mluvit, protože to nevyhovuje vyloženě těm bankám samozřejmě a těm státům, jako je Německo, USA a podobně. Já si myslím, že právě politici jsou v jejich područí. Jirko, co myslíš ty? Takže ono to asi tak opravdu je? No?
Tak nejprve jsme zestárněli tak na té fotce tak o 30 let.
Ale ne, teď mě to tady zlobí, já se omlouvám, to nejsi ty samozřejmě. To je pan, já tady dělám, co se dá, já to za chvilku změním. Ano. No,
já to vezmu zase, co jsem si tak znamenal. Takže pan Jaroslav Tichý mluvil vlastně o projektech a o těch věcech, co by tady jakoby měli rozjíždět podnikatele. Tak samozřejmě největší problém tady k dnešní nějakých projektů, tak to jsou dotace za prvé a za druhé obrovská korupce. Ty dotace, i když do té České republiky přijdou, tak samozřejmě jdou přes moc rukou, přes já nevím, jaké ty, jak se to říká, ty, jak byla ta karlovarská losovačka ku příkladu.
No jasně, výběrový řízení.
Takže tady tyhle ty státní zakázky prostě nemáme se o čem bavit. Takže a když se budeme bavit teda o nějakým tom novým projektu nějakého podnikatele, který teda má nějaký tu vizi, v čem by chtěl podnikat, tak pokud nemá svoje vlastní peníze, tak aby dosáhl na dotace, tak on do toho musí vložit nějaké svoje peníze. A když je nemá, aby ty dotace získal, tak si musí půjčit od banky. Jo? Takže se zadluží. A to je všechno výhoda jenom pro tenhle ten systém. Takže víceméně nové projekty a tady tohle, to je obrovský průser pro ty lidi a je to jenom na to, aby vlastně se stali těmi otroky tohoto systému, aby prostě ten systém si takzvaně přitáhnul. Takže dneska dotace, to je jedno z největších svinstev, co vůbec existuje.
Ty se nepamatuješ za komunistů, jak na to nadávali potom, teda hned po komunismu v těch 90. letech říkali, jak ty komunisti všechno dotovali a že třeba tržní hospodářství a dovíce všechno, že jo, pane Tichý, vzpomínáte na to? A teď je to ještě mnohem horší, jenom proto, aby byli závislí jsme. To tak je prostě, pane Tichý, vzpomínáte velice dobře, že?
Já se na to vzpomínám a chci k tomu říct jenom jako velmi ve stručnosti, jinak poznám, jak mám více a velmi ve stručnosti. Podívejte, pánové. V zemědělství, když byla diferenciální renta 1 a diferenciální renta 2, která vyrovnávala rozdíly například v klimatu a v tom, jestli někdo pěstuje něco v úrodné polabské nížině, anebo jestli pěstuje něco 800 metrů nad mořem. Sice tehda říkal ministr financí, tehdejší Klaus, že to jako je jedno, to, že on nerozlišuje, že to je jako ve fabrice. No to samozřejmě není pravda, jo. Ano. To je jako hloupost. Čili chci říct jednu věc, že určité věci, anebo i třeba to, aby třeba i ta vláda, ten stát usměrňovali třeba některé výroby, tak samozřejmě ano, k tomuto v zemědělství ano, ale jinak ne, jenže tady je problém v tom, že dotace je na dotacích je postavena v podstatě korupce a ten systém je prokorupční. Tady se udělal prokorupční systém, to není náhodné. Na tom je to celé postavené. Nejlepší je, že my se vlastně, nebo že tady jsou někteří lidé upláceni z našich daní, protože my dáme daně státu, stát je odvede do Bruselu a teďka nám je sem dávají jako zpátky a teďka dochází k tomu, já to řeknu takhle, dříve bylo, dohadovala se třeba levice s pravicí, dneska už ty pojmy nemají smysl, protože je to všechno jinak, ale tak si umím představit, že ti občané nebo i třeba ty politické strany, všem by mělo záležet na tom, aby ten stát prosperoval. O čem by se měli dohadovat a kdyby se třeba měli prát, je o tom, jak se rozdělí ten vytvořený zisk. Místo toho Místo toho dneska dochází k tomu, co se už dneska nazývá v podstatě zažitým termínem dobývání renty, a to je přesně to, že už ty mnozí podnikatelé dneska, ty už nezajímá vůbec, jako je, co vyrobí a nebo jaké služby poskytnou. Jim jde o to, aby se dostali k dotacím a rozkradli dotace, nebo aby se dostali k nějakému fondu, penzijnímu, jinému, aby se rozkradli. To je jejich cílem, to je jejich snahou. No kam to může vést toto?
No právě.
A tohle no, to je systém,
mě pánové nechali domluvit, tak bych se samozřejmě k tomu dostal.
Tak, teď máš tak. Prostor, teď máš prostor.
Dotace slouží právě, jo, tady k tomu, jenom k tomu vytvoření toho korupčního prostředí. Dotace sloužily od Evropské unie od prvopočátku k tomu, aby zničili naše hospodářství. Vemte si jenom takový jeden příklad. Před rokem 2004, před těmi výhodama a tak dále, těma dotačníma projektama, já nevím co všechno, ono to teda začalo už privatizací. Každopádně my jsme měli 700 cukrovarů. 700 cukrovarů v naší zemi. Dneska jich máme 50. Čísla, co se týče pěstování, chování skotu, prasat a tak dále, to je zbytečný úplně zmiňovat. Jo, diskutoval jsem s jedním s pánem, který říkal, že denně poráželi 700 prasat. Dneska jich dělají asi nějakých 75, co mi říkal. Tohle všechno zavinili dotace, kdy dneska dovážíme naprosto, tomu se nedá říct ani potraviny, to je hnůj. Jestliže se tady bavíme třeba o polském masu, jestliže se bavíme o různé kvalitě potravin, kdy naprosto stejný výrobek má naprosto jiné složení oproti západu a to, co dostáváme tady sem. My jsme odpad západu. Mm-hmm. Takže dotace, ty zničily víceméně to, co my jsme měli dobré. Mm-hmm. Pan Tichý se bavil o našich potravinách, o tom, že nejsme už víceméně soběstační, že to je obrovský průser. No to každopádně je. Tady tohle, co se děje v naší zemi, kdy my dovážíme spoustu věcí, které jsou nekvalitní, jo? Které prostě obsahují doslova do písmene jedy. Tohle všechno zapříčinili dotace, protože ten trh se pokřivil. Protože máme malou kupní sílu, že jo, schválně opět zase nízké platy, tak ty lidé prostě nemají na výběr, než bohužel, já bych musel být hodně vulgární, abych to nazval, ty potraviny, co to je, takže tyhle potraviny oni musí kupovat.
Ale jako...
A to všechno zapříčinil tady tenhle ten trh s těmi dotacemi. Samozřejmě zemědělství, to jak pan Jaroslav Tichý řekl, tam se bavíme zase o něčem opravdu jiném. Tam není možné prostě to takzvaně hodit do jednoho pytle. Tam se musí rozlišovat. Je potřeba zohlednit právě ty klimatické vlivy, kde, v jaké výšce, kdo co pěstuje a tak dále a tak dále. Tady se bavíme o něčem jiným, ovšem, než jsou ty klasické dotace.
Jirko, prosím tě, polský maso, ty naopak, ty nám to dováží, v tom je ještě přidaná hodnota, dnes jsem se dozvěděl, že v tom je ještě salmonela, ne, tak já nevím, co chceš, tak jako...
Já jsem slyšel o jedné úžasné restauraci, která dovážela polské maso a
prodávala to za argentinský bifteky, přesně, stejky. Máme tu telefon, takže hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, tady je Roman z Třebiče. Já jsem na vás dostal kontakt někdy před Vánocima.
Ano.
Neposlouchám vás teda pravidelně. Všem se to snažím nějak nadhodit, aby si to naladili. No, nevím, no. Moc někdo to moc nechce, ale proč volám?
Ano, to by mě zajímalo.
Jestli to vůbec chceme. Tady tu změnu, kterou vy tam jako říkáte.
Lejte,
jako tady ta společnost.
Jestli tomu mohu. No tak chcete něco, když nevíte, že to je možné, aby to tak bylo? Můžete to vůbec chtít? Ptám se vás.
No, to právě. Mně to připadá, že to ani nechceme, že nám to jedno, že tady to kránou všichni.
Když nevíte, že to nejde tak, že to neexistuje, no tak to ani nemůžete chtít. A o tom to je. Tady to rádio by mělo být především o tom, abychom lidem řekli, jde to takto, jde to úplně jinak. A zbytek je na nich. My neříkáme, dělejte to tak, ale lze to takto. Ano? To je jediný rozdíl.
Já tomu rozumím, ale říkám, já vás teda často neposlouchám, ale jako hodně se známě mám o tom, jako mluvím, co tam vykládáte. A kdyby řekli, ježišmarja, kde jsi to nanedl, já to chci taky, tak nějak jako, to tak jako berou, jak to je, a jestli nemůžou nic dělat. Proto se ptám,
protože to neví.
To vůbec tak chceme.
No, to je furt dokola. Když něco nevíte, že by to tak mohlo být, jak to můžete chtít?
No tak samozřejmě,
To je celý, to je odpověď na tu otázku.
Je to o tom, že ten člověk se musí chtít dovzdělat. Ano. Je to o tom, že ten člověk se musí sám pídit po těch informacích.
No, a jestli poslouchá Českou televizi a takové to dezinformační média, což oni říkají o nás, jo? No tak tam se to nedozví prostě, no tak potom to nemůže ani chtít, to je jednoduchý, jo? A o to jim jde samozřejmě, aby to lidi nevěděli, aby byli hloupí, aby to nevěděli, aby neustále mohli... A o těch hloupých říkají, no vidíte to, to jsou ti chytrý, ty mají ty tituly všichni, to jsou ty chytrý, tím věřte. Ano, jo, ale ve skutečnosti jsou to ve většině případě současný genderový školy, jsou to prostě vyštudovaný hlupáci, asi nemůžu pomoct, jo.
Gender,
tak. A hlavně, že mají tituly, ne, tak to je jasný. Pane Tichý, zkuste k tomu něco říci vy.
No,
vy určitě to
jednak
potvrdíte tohle.
Podívejte, je potřeba si uvědomit, že než jsme vstoupili do Evropské unie, tak jsme od roku 1918 jsme dělali to, co v podstatě bychom mohli dělat zase. To jako není, že jsme vstoupili do Evropské unie, že jsme lezli po stromech, to tak jako není. A dělali jsme v té době, ještě před rokem 89 odjehl po malé tryskáče všechno. Mm-hmm. Dělali jsme to podle našich dokumentací, podle našich projektů a vyrábili jsme to tady a hlavně prodávali jsme si to sami a zisk zůstával tady.
Dopak nám to přebral ty vodochody? Dopak nám to přebral?
Nechci bavit o nějakých politických záležitostech typu, že se dělal blbě politika a tak dál a že tam byl diktát jedné strany. To samozřejmě ano. Já teď se bavím o té ekonomické stránce a chci tím říct, že v podstatě to není o tom, že bez Evropské unie, že dneska nemůžeme dělat vůbec nic a že se nedá nic dělat. To není pravda. A souhlasím naprosto s tím, že prostě ale je potřeba, aby ty lidé vůbec se seznámili. Ano. Já řeknu jednu věc. Před volbami, ještě když jsem byl členem ANS a byli jsme před volbami a teď jsme chtěli třeba v některých místech. A byli to třeba i lidi, které já jsem znal, protože to byly třeba u třeba lidi, někteří u mé dcery, tak a když jsme říkali, dobře, tak tam uděláme někdy nějakou besedu a teď se tam podělili nějaký program a říkali, ježiš, a vy chcete vystoupit z toho, no to nás připravíte o práci.
No právě.
Nikdo to nechtěl slyšet, nikdo nikam si nechtěl nic přečíst, nic. Prostě proto, protože ty lidi se nechali vyloženě takhle ohloupnout, zastrašit. A řeknu druhý příklad, když jsme se bavili třeba na Olomoucku a tam jsme říkali, aby jako prostě tady možnost jako vyšší platů, vysvětlovali jsme tu situaci, jaká byla. A před rokem 89, já se k tomu hned vrátím, a vy nechcete, jako tady podívejte si, my máme tady 42% z průměrné mzdy Evropské unie, a v té průměrné, ne s Německem, tam byla třetinová, 42% z průměrné mzdy Evropské unie, kde máte Portugalsko, Řecko a další, jo, některak jako státy nějaké ekonomicky špičkové. Tak co vám řekli? No a když ten Babiš nám slíbil, že nám přidá 500 korun, no tak my budeme volit toho Babiše. No. Tak jako co chcete potom? Jo. Ano, to je jako tak... problém. Jo. To je problém. A ještě k těm nízkým platům, podívejte se. Do roku 89, tady se dělalo to, že byly sice, tady byla jinak nastavená cenová úroveň, a tady část platů ty lidi dostávali, dneska by se tomu řeklo, v benefitech. Tenkrát si dělala naprosto idiotská propaganda, kde si říkalo, tohle máte zdarma, tamhle to máte zdarma. Zdarma není nikde nic v žádném režimu. Je akorát otázka, jakým způsobem to ten režim dělá. Ani Baťa nedával lidem plnou výplatu, část jim dal v poukázkách a byly to poukázky na jeho obchodní dům a chodili se tam kupovat věci, když už jsme u toho. Bohužel po roce 89 se začalo privatizovat, úroveň mest a platů se nezvýšila a když sem přišli jak cizí, tak i ty naši soukromí, no tak se chytili na váze na ty platy, které tam byly a ta třetina, která byla v těch benefitech, no tak ta vyšuměla, ta se nekonala. Protože ty benefity už jim nikdo nic nedával. Najednou se všechno platilo, jo, ale platy se nezvýšily. A proto jsme se dostali dneska, mimo jiné, také proto tam, kde jsme. A v tom washingtonském konsenzu tam se samozřejmě i o těchto věcech mluví. Stejně tak jako o potržené koruně, o tom, jak stát jako nikde nic nemá, jak všechno jako má být deregulované, jak tady má být ten volný pohyb toho zboží sem a toho kapitálu sem. A to se tam všechno dočtete. Tam je asi 10 bodů, kdo má zájem, tak si to může vyhledat. Tam se to všechno dočtete. A tam tyhle ty věci, které nám byly naordinovány, tak ty to založili a dorazili nás potom přístupové podmínky k Evropské unii. Když Lux svého času přišel s tím, že jako rozradostněný aspoň jak se teda traduje z jednání z Bruselu, že jaký tam udělal úspěch, že se mu podařilo tam projednat dotace našim zemědělcům na úrovni 25% těch původních členských zemí. Pro Krista pána, co to je za úspěch? Takhle to fungovalo. Takhle to fungovalo. A od té doby jsme se nikam nedostali. A dneska jsme navíc potravinově závislí ze 60% už. A přitom dříve jsme byli 100% s výjimkou pomerančů, banánů, které tady nerostly. A ještě jsme přebytky vyváželi. To je ten rozdíl. A je to dneska zase snaha nás z tohoto pohledu nás dostat do chumoutu.
Dobře, Jirko, jestli ještě chceš něco, já bych potom dal písničku v půlce pořadu, ale můžeš samozřejmě do toho ještě povědět. Já jsem jenom chtěl říct si, pane Tichý, vy říkáte na jedné straně, že ty dotace jsou špatně, a na druhé straně, že jsme dostali jenom 25%, to mi nějak nesedí, zkuste to ještě nějak to.
No, já hovořím o dotacích do zemědělství v porovnání s tím, co mají ostatní.
Co mají ostatní.
Proto, to je jeden důvod, proč jsou tady dneska více zahraniční potraviny než ty naše, protože tady nejsou ty zemědělci schopní až tolik konkurovat, to za A. Za B tady ty cizí firmy tady skoupily zpracovatelský průmysl, takže ty naši jsou odkázeni na ten zpracovatelský průmysl, co jim tady veme nebo neveme. Velmi často vysmléko a některé další věci. To radši z té Moravy vyváží do Rakouska to mléko, než aby to tady šlo do sírárny a do těch, protože ty sírárny, jak říkal pan Černohorský, tak jako tady, takhle to tady prostě jako je, takhle to tady funguje. No a třetí věc je ta, že když tady hloupit zemědělcům hlavy, těm menším teda o tom, jak se to zase všechno vrátí, jak jim vrátí ty pole a já nevím co všechno, tak jim nikdo neřekl, že nebudou mít kde ty výrobky své prodávat. Protože na jedné straně oni to tady rozmělnili, rozdrobili to do malých celků a pak sem pustili velké kolosy ze zahraničí. Velké supermarketové řetězce a tak dál. A pro ně tady ti zemědělci s těmi svými výpěstky nemůžou být žádným partnerem, nemohou být žádným dodavatelem.
Přesně tak. Jirko, ještě zkus.
Jediná poznámka tady k tomuhle z tomu, co se týče těchhle z těch odvodů financí z tohoto státu, že vlastně veškeré peníze dneska mizí za hranicemi, tak jeden z nejzářnějších příkladů je naše voda. Jo, francouzská firma Veolia. Když si řekneme, že jak tohle někdo vůbec mohl vymyslet, jak toto někdo mohl schválit a podepsat, jak mohl někdo schválit to, že si řekněte, že v každém městě, ve většině městech a obcích vlastně ten transport, to potrubí a všechny tyhle věci, to my platíme z našich daní, my se o to staráme, respektive města se o to starají, ty firmy, údržby, ale ten čistý produkt, ta voda, mizí, prostě ty obrovské miliardy, to nejsou miliony, to jsou miliardy, co mizí za hranicemi tohoto státu někde ve Francii. A víte, já jsem jezdil loni pro jistou firmu, vozil jsem lidi letiště Praha, Praha letiště a každý den jsem takhle jezdil někdy od března, jsem to začal pozorovat a když přestalo mrznout, až do listopadu, než začalo mrznout. Tak každý den, každý boží večer opravdu tady kropili v Praze silnice. Každý den, a to bylo na evropské, ale já jsem ty kropící vozy večer potkával po celé Praze. A já jsem jen tak mimochodem jsem se dával na magistrát, samozřejmě mě odpověděli takovým způsobem, že jsem se to musel smát, že mě zajímalo, kolik té vody vlastně oni znehodnotili doslova do písmena ty silnice. Zpověď se nedostal, ale něco málo jsem si tak jakoby bajvočko spočítal a bavím se o tom, že oni vypotřebovali za 7 měsíců přes 630 milionů litrů vody. A tady ta voda, která se spotřebovává na té silnice, si řekněte, že je tam 20% užitkové a 80% pitné vody. To není užitková voda celá, protože tam samozřejmě to máte skrz bakterie, že jo, do ovzduší a tak dále. Takže si řekněte, že tohle je další takový vyvádění tohoto našeho majetku, našich peněz do zahraničí.
Jirko,
to je prostě neskutečné.
Ty tomu vůbec nerozumíš totiž, jo? Protože stejně jako teď říkala ta ministrině, jak se jmenuje, ministrině průmyslu, proč máme drahá data?
Drahé
data, jo? No přece je málo využíváme. No a proč máme drahou vodu? No, protože s ní málo plýtváme, tak oni právě s ní plýtvali, aby byla levnější. Jo, rozumíš tomu? Jo. Jinak by ji zdražili.
Ale neřeší tuto podstatu, ne, že říkám, ten čistý produkt, ty miliardy,
ano,
který by měl zůstat naší zemi, jdou ven.
A to jde pryč, přesně tak. Ale je levnější, protože jinak by byla dražší. Ano, to je nepochopitelný, to je tak postavený na Makovice s prominutím, že musíme dát jednu krásnou písničku, která se jmenuje příznačně proč ten pocit mám, jo, od Kupiny.
Já bych tam dal Otela s Zůstaním domovem.
Harley. To tam dáme když tak ještě jednou potom. Takže jedeme písničku.
Dávno vím, že není všechno zlato, co se cítí, že i bez práce jsou koláče a dobrý život vidí, že když si tánou dámou, měl bych mít dobrý krytí, že ráno bývá líbě, když je večer všechno zbytí. Taky vím, že mrtvá kráva dá se ještě dojít, že když si dobrý listí, musím taky dobře hnojit, že nejlepší je příjemný s tím užitečným spojit, ale s krátkýma nohama může daleko dojít. Tohle všechno vím, tak řekni mi proč. Proč pocit má?
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No, tak vážení posluchači, v prvé části začal pan Tichý, no a sluší se dát slovo teď druhému hostovi, kterým je Jirka Černohorský. Takže Jirko, teď máš slovo ty, pojď za svým tématem.
Tak moje téma se dotýká toho, co jsme měli probírat se Zdenkem, mm-hmm. a to je Istanbulská úmluva. A já bych tady v tomhle tom chtěl zmínit to, co se týče genderu. Tak je teďka taková zpráva z Francie, že tam pro mě něco naprosto neuvěřitelného dokázali ty zákonodárci přijmout a zvedla se tam docela slušná vlna odporu a nevím, jestli to teda víte, ale představte si, že ten gender už v té zemi ve Francii už došel tak daleko, že oni chtějí, aby se neříkala máma, táta, ale aby se mluvilo o rodičích jako rodič jedna a rodič dva.
A to není novinka, myslím?
Ne, já jsem to je už trošičku, je to díl, ale já jsem se tak nějak k tomu nedostal, jako k vyjádření, ale tohle to prostě, když si to vezmete, tak to je naprosto dehonestující, co se týče už té rodiny. Tady už prostě není kam. Jako představa toho, že nemáte maminku a tatínka, ale číslo jedna a dva, tak pak by mě zajímalo, kam vlastně s tím až chtějí dojít, protože to teda máme potom trojku, čtverku, tak to nebude syn a dcera, ale tři, čtyři. No. Teď já nevím, dobře, tak teda budou mít dva syny, tak to bude 3X, 3Y. Pak by mě zajímalo, jak budou číslovat dědečky, babičky, strejčky, tetičky a tady tyhle ty věci.
Víš, představte ale si, že tady jde o to, proč to dělají, kdo to chce, prosím tě, to mi vysvětlit.
No, jako to ti nedokážu vysvětlit. Já jenom vím, že tohle to prosazují samozřejmě feministické spolky, ženské lobby, neziskové organizace, já tomu říkám takzvaná duhová frakce, jo, kde prostě, ale gól je ten, že si ani nemyslím, že třeba ta duhová frakce, jak já ji nazývám, že zatím stojí jakoby ta menšina těch homosexuálů, lezeb a transexuálů a něčeho všeho, ale že to jsou opravdu ty placení šmejdi, kteří prostě mají tady z toho teďkom obrovský biznis, který samozřejmě souvisí s porodností, s těma klinikama, že jo, prostě kde ty děti se vlastně doslova do písmene budou dneska pěstovat už. Ano. A to je, říkám, to jsou obrovský peníze, jo, takže dneska ty skupiny, co vlastně ta gender ideologie, která vlastně souvisí opravdu tady v tomhle tom směru se vším, co se týče právě těch menšin a toho takzvaného toho třetího pohlaví, to, i když Evropská unie už má dneska snad přes, já nevím, kolik si 50, desítek, možná stovek.
50 asi jedna.
No to víc, vím, co mě říkal Zdenek Chytra, vím, že třeba jenom na Facebooku v Anglii je 77 možností zaregistrovaného pohlaví, jo? Takže toho je mnohem víc. A tady tohle to prostě říkám, feministické spolky, já když dneska slyším feminismus, tak se mi otvírá kudla v kapse, doslova do písmene.
Ty nemáš rád ženský, no?
No, já ne, to není pravda, já ženský mám moc rád. Jako.
A tohle to zrovna na ženský nevypadá, aspoň s mým chováním.
No to ne, a hlavně on totiž ten původní smysl toho feminismu a to, co je dneska, to je něco úplně někde jinde.
Samozřejmě.
Jo, tenkrát to bylo za práva žen, za hlasování, že jo, prostě oni prosazovali opravdu věci, které měly smysl. To, co prosazují dneska tady tyhle sty, jak mě řekla jedna feministicko lesbická biomatka, jak mě řekla, bych ho nazýval, tak to jsou naprosté kraviny. Pro normálně smýšlejícího běžného člověka prostě ten nad tím kroutí hlavou. Ale
hele, Jirko,
celý záměr,
dvě věci, prosím
záměr
tě.
Celého tohohle, Pavle, je opravdu to, že je to slouží jenom k dehonestaci rodiny. Ničemu jinému.
Určitě,
jo?
Určitě. Dvě věci. Jednak představ si, jednak tu máme telefon, ale ještě chvilku vydrží. Představ si, že ty feministky už vyčerpali to, kvůli čemu vlastně vznikli, to znamená za ty svý práva a podobně. Ale biznis je to dobrý, tak oni musí vymýšlet stále nové a nové věci, musí se zakládat nové a nové školy, že jo, teda genderové školy, ale tady je zase průšvih, protože co tam ty chudáci neustále chrlí tisíce různých vysokoškoláků a všichni musí dělat různé ty seminární práce a podobně, ale o čem tam mají pořád psát, že jo? Tak musí vymýšlet další a další pohlaví, protože dneska to plagiátorství už je tak vymakaný, už na to udělali programy, že jakmile se tam něco objeví, tak už by neuznali ten titul. No tak nejjednodušší je vymyslet další pohlaví, že jo? Další z tý 150. No a to se nikde ještě neobjevilo. V případě ta práce je v pořádku. Prostě je to geniální, prostě je to naprosto geniální. No a máme tady Václava.
Ve svém hnusu je to geniální.
Naprosto geniální. Václave, prosím.
No nic, já vás zdravím, pane Lávko, zdravím všechny posluchače. A mě by jenom tak zajímalo, jak teda jsou ty ten jedna a dva. No. Kdo je jedna a kdo dva?
To je jedno.
Můžete mi to vysvětlit?
To je jedno, to nevadí.
Nebo jinak je to prostě v rozporu, protože jedna a dva. No, já nevím.
To je jedno, to nevadí.
Povídejte.
To nikomu nevadí.
No, já k tomu prostě, oni to sami nevědí. Vím, že byla debata ve Francii v televizi a že se tam jedna maminka jako, nebo žena, která tam mluvila, tak ta se naprosto rozčilovala, že ona samozřejmě nechce mít žádnou jedničkou ani dvojkou. A že kdo to vlastně určí? A když půjdeme do naprosté absurdity, tak si řekněte, že vlastně i vlastně dneska oni chcou potlačit práva muže, že jo, muž je vlastně ten, který usurpuje, který je násilník a to jenom ze své podstaty, jo? Protože my jsme vlastně tou přírodou vytvořeni jako silnější, tak vlastně to je špatně, my od toho musíme upustit, takže vlastně bych to viděl tak, že jednička v žádném případě nemůže být otec, protože by to bylo genderově nevhodné, takže jednička bude žena, to stejný vlastně potom budou číslovat dál, trojka bude dcera, čtverka bude hoch, tak syn, takže a tak budeme pokračovat.
A když
takže,
budou mít jenom kluka, tak trojku vynechají, nebo jak to bude?
Ne, tak když spíš budeš mít dva kluky, tak budeš mít tři. Jo? A teďka problém je v tom, že budeš tomu muset dávat 3A, 3B třeba, jo? A když se ti narodí čtyřčata a máš tři a máš, budeš mít čtyři kluky, tak budeš mít ještě, že máme tu abecedu, že jo? No, takže, ale u těch muslimů tam to bude teda podle mě daleko větší problém, protože oni mají víc jak 3, 4, 5 dětí, že oni mají 8, 10, 12, 15, tak ty se učíslují. Na no. To, aby potom ten rodič měl vysokou školu, co se týče matematického oboru.
A navíc, oboru. Když budou dávat jejich písma arabský, tak to už se vůbec nevyzná nikdo v tom, že jo? No, nemá to chybu. Tak, máme tu další telefon. Hezký večer, prosím.
Dobrý večer, zdravím vás všechny, pánové.
Hezký večer.
Já bych jenom ještě k těmhle těm uchylárnám, jak o nich pan Černohorský hovoří. Já si myslím, že prostě to mám dvě věci hlavně. První, jak říká pan Černohorský, že to je devastace rodiny klasický, otec, matka. A za druhý, rodič jedna a rodič dvě, to je kvůli menšinám, že jo? Protože když jsou dva chlapi, tak nebude jeden matka, že jo? Tak kvůli tomu oni to dělají.
No ale se, aby prostě se nepohádali mezi sebou, jo? Kdo bude jednička, kdo dvojka.
No jak zase vycházejí vstříc prostě těmhle úchylárnám a těmhle hrůzám, který se dneska dějou, no. To asi jenom takovou poznámku. Takže mějte se pěkně, dobrou noc a budu poslouchat.
Naschledanou. Tak a já bych možná dal zase slovo chviličku panu Tichýmu. Já si myslím, že pane Tichý, tady k tomu určitě taky zaujmete svůj názor a myslím si, že velmi podobné jako Jirka Černohorský, aniž bych předjímal.
Tak už jsem ve věku, kdybych jako na takové zásadnější věci měl mít nějaký názor, ani tady v tom případě jaksi tomu není výjimkou. Za prvé, je to samozřejmě snaha o likvidaci rodiny jako takové, rodiny jako základu státu, protože je potřeba rozbít jak stát, tak rodinu, udělat to jistou beztvarou masu, která teda pak bude podřízena. To je jako první věc. Druhá věc, pokud jde ještě tady o ty záležitosti které se týkají mužů a podobně. Ono to souvisí také s jednou věcí. Ono to souvisí se snahou prostě tady potlačovat populaci. To je jiná forma, to je přece jiná forma toho, když vám někdo dává různá svinstva do pasty, na zuby a podobně, kdy teda se tady snaží prostě omezovat populaci, a to všechno přece souvisí s tím, a to je globalistický záměr, to je přece záměr světových globalistů, kteří říkají, že prostě z těch dneska asi 8 miliard, že to je potřeba zredukovat na 1 zlatou miliardu, dokonce už příště na to, že stačí 500 milionů, z nich část teda bude úzká špička, pak bude taková ta obslužná část, to budou ty různý vojáci, dozorci, úředníci, a pak bude dole teda ten povl, který bude na ně dělat, ale že to stačí, že jim k tomu stačí miliarda, teď přišli, jak říkám znova, ani ne tolik. No a teď si představte, jak oni teď to budou redukovat všemi možnými způsoby. To je stejné, jako když někdo si, jako dneska, když si někdo myslí, tady v Evropě, no Evropa, proč sem byli dovezeni migranti? No prostě proto, protože je potřeba omezit na světě spotřebu, a kde je spotřeba největší? No tam, kde je nejvyšší životní úroveň. No tak to promíchají, budou to redukovat a tak dále a tak dále, a tím to sníží. Takže toto nejsou náhodné kroky, toto je prostě cílené. A takzvaně to heslo cui bono, jako komu to slouží? No podívejme se, odkud jdou peníze tady do těch neziskovek a do těch dalších, odkud jdou ty peníze, no a budeme vědět, jako komu to slouží. No těm, kdo to platí přece. Jako to, že část toho bohužel platíme my přes státní rozpočet ze svého, no tak to je bohužel, to je výsměch. To je smutná zkušenost, ale to není první věc. To je stejně tak, jako když odvádíme peníze do Evropské unie a Evropská unie potom nám sem spolufinancuje a spoluorganizuje dovoz migrantů do Evropy. To je to samé prostě. To je opravdu dotažené k dokonalosti, celý tento systém.
Ano,
a prostě
ano.
Pokud jako v tomto systému zůstaneme, tak se tomu prostě neubráníme, tak se tomu nevyhneme.
Tady...
A nejhorší na tom je, že dneska, já jsem to úplně nedopověděl, ale to spolu trochu souvisí. Víte, máte věci, že teďka cokoliv přijde z Evropské unie, zákon, předpis a tak dál, tak je nadřazen našim zákonům, takže a navíc se to tak tlustí, že už to ani nikdo nečte, akorát se zajímá, odkud to je. A když je to z Evropské unie nebo prostě z toho správného místa, no tak jako předtím kleknou, tlučou poslanci čelem vozem a odsouhlasí to, protože vědí, že musí nebo že se to má. Jo, a to je, a nerozlišují třeba ještě, jenom že se vracím na skok tam k tomu, o čem jsme hovořili předtím, že například odevzdání suverenity, to je něčím výrazně vyšším, významnějším, a to se toho netýká. Vůbec ne. Tam by to bylo skutečně o té vlastizradě. Ale vrátíme se zpátky tady k tohle tomu. Čili toto je zcela záměrné. A k tomu také, proto také k tomu nepotřebujete mít prostě národní státy, protože národní stát přece jenom, i když vykonává své funkce blbě, tak má nějaké území, má nějaké kompetence a přece jenom tomu národu poskytuje nějakou ochranu. V momentě, když ty národní státy zlikvidujete, předáte jejich suverenitu, i teda ty zbytky, které máme, protože plně suverénní už dávno nejsme, předáte to někam dál, tak jim vlastně předáváte s tím i kompetence, předáváte jim právo nad těmi lidmi a předáváte jim také území. Že ta Evropská unie do dnešního dne, a to si lidé neuvědomují, je pouze mezinárodní organizací, ona není státem. A teďka dělá vše proto, aby se tím státem stala, ale tím se jim může stát tak, že současně ty členské státy jako takové zaniknou. A to si lidé neuvědomují. Připomenu jenom jednu věc. Před časem byl pohřeb George Walkera Bushe, staršího tedy, a tam jim vždycky, je tam samozřejmě nějaký diplomatický protokol, jak se řadějí teda ty kondolující a tak dál. A tam najednou přiřadili velvyslance Evropské unie až na konec toho průvodu, ne na začátek, ale na konec toho, protože řekli, vy nejste stát, vy jste jenom mezinárodní organizace. Mm-hmm. A to je prostě, to jsou ty věci, čili my teďka sami máme v ruce prostě i rozhodování o tom, co bude, jak to bude a tak dál. Nicméně z hlediska té globalizace vidíte, že to prostě postupuje prostě krok za krokem, prostě s cílem to dostat tím směrem, kam jako oni prostě potřebují. A říká se, že globalizace jako taková, že je sice objektivní skutečnost, protože je prostě potřeba organizovaným způsobem tady zacházet prostě s těmi tenčícími se surovinami a zdroji vůbec na planetě. To je ten důvod, proč se ty globalisté se příliš nesnáší s těmi neokony, protože americká Pax Americana ta velí úplně k něčemu jinému. Jo? Ale na druhé straně nikoliv už teda ten způsob, jakým je to prováděno. Protože tam je jedna verze tato, pak je verze teda to, kterou má Rusko, která je jako zcela jiná a která nepočítá s tím, že se z 8 miliard 7 miliard lidí tady zlikviduje. Ještě to je ten zásadní rozdíl.
No, evidentně dneska třeba z toho projevu Putina bylo cítit, jak on chce dělat pro lidi, pro národ. To. A když potom člověk slyší Pompea a to, jak to jezdí po Evropě, tak to je jenom války, tále je třeba napadnout ty, oni vyloženě říkali, bez konfrontace s Iránem nikdy nebude pokoj na tom Středním východě. Jo? Takže co to je konfrontace v jejich podání? No to je úplně jasný, bez konfrontace. Když to Putin, to je úplný opak. To, když člověk poslouchá, to je úplně něco jiného. No a přesto naši politici, námi volení, říkají prostě úplný opak zase. Tak kde jsme, sakra? Já to pořád nechápu, čemu ty volený politici jsou. Já to furt nechápu.
Tak. Nejsou naprosto tak, k ničemu. Přesně
tak. Máme tu telefon. Počkej, máme telefon. Hezký večer, Václave, ještě jednou, prosím.
No, děkuju. Já bych se jenom zeptal obou dvou účastníků, jaký mají názor na vystoupení z Evropské unie. Můj názor je vystoupit. Jaký je váš názor? To je jedna věc.
Já si myslím, že to bylo celkem jasně řečeno.
Druhá věc je to, jestli je možný udělat přesně to, co udělal pan Chávez, vykopnout ty kretény, který nás chtí neustále okrádat. Volitium o cokoliv.
Je to možný a taky vidíme, jak...
Já osobně si myslím, že ano. Že prostě z hlediska vyššího principu mravního vykopnout.
Je to možné, ale zase jsme přesně viděli, jak by to dopadlo. Jak to dopadlo s Kadáfím, jak to dopadlo tále v Iráku s tím, jak to dopadlo se všema, ano, který je vykopli tam odsaď. No, tak bohužel. Ale... To je to, co žádný politik nepřipustí, že by to možné bylo. Protože ono by opravdu nastala situace, kdy v současné době by nás začali humanitárně patrně bombardovat a takovéto věcičky by nám tady dělali. No a to by samozřejmě žádný politik neustál. Takže z toho mají strach. Takže k čemu tam jsou, když stejně toho nejsou schopni? Ani jeden, ani druhý, ani třetí, nikdo. I kdyby tam byli komunisti, tak to nemůžou udělat. Prostě jsme tak v jejich moci, že to není možné. Tam... A já pořád říkám, je vlastní lidi by se proti něm postavili, protože by okamžitě z toho zahraničí byl tak ohromný tlak, jako v té Venezuele teď. Jo? To je typický příklad. Oni tam vyvolají krizi a postaví vlastní lidi proti tomu prezidentovi, co tam je teď, no a postaví tam nějakou loutku, která jim naslibuje, že se budou mít líp a oni prou za ním. No protože to je ohromný průšvih. Kdo je na řadě, kdo k tomu něco řekne? Jirko, ty
já dám přednost panu Jaroslavovi.
Tak, prosím. Jo, zkuste to takto nějak. Já jsem jenom se chtěl zeptat na tu věc, co mi pořád nejde do hlavy. My víme, jak by se to asi nechalo udělat. Možná ty politici, mi to připadá, že oni to snad musí vědět taky. Ale jestli vůbec je to možné v současné době...
Ale tady není vůle, ne, že to není
se,
možné.
Jestli by se nestalo, jestli by se právě nestalo to samé, co v té Venezuele. Pane
ale my nejsme ve Venuzele.
Ale asi bychom velmi rychle byli v tu chvilku.
To není pravda. To není pravda, pánové, jak nejsme Maďaři, jak nejsme Francouzi, jak nejsme Němci, my jsme Češi a Moravané. My máme jinou náturu. Prostě je to jinak. To se nedá srovnávat.
Počkej, nech teda pana Tichýho.
Já bych, samozřejmě náturu máme jinou, to je pravda, ale já bych řekl, že jsou tady zejména jaksi jiné podmínky, jiné okolnosti. Mm-hmm. Jedna věc je teda ta, že teda začnu úplně od konce, o to bych vůbec začínat neměl, ale přesto to udám, bych to nezapomněl. Je tady dost silný židovský vliv, který mají v podstatě Českou republiku, si vedou pořád v záloze jako nějakou náhradní vás, to se týká těch věcí s Mahrálem a s dalšími záležitostmi, protože oni tady byli jaksi velmi dobře etablováni už od středověku. Souvisí to také s tím zápolením teda těch jedných židů a druhých židů, jedni, kteří jsou zastánci Talmudu, druzí, kteří jsou zastánci Tóry. Jedni, kteří teda věří teda to, že teda jaksi Jeruzalém, že bude tedy středobodem světa, druzí tedy, že teda, a oni, že ovládnou svět, druzí, že ovládnou svět, ale na popelu státu Izrael. To jsou teda ty zastánci teda toho Talmudu a to jsou dneska teda ty sionisté nebo globalisté a tak dál a tak dál. Takže tam jsou zájmy různé.
Ano.
Samozřejmě to, že jako a ono to souvisí s jednou věcí, protože ti, kteří jsou zastánci té Tory, tak to jsou vlastně také židé, kterým se říká chásidé. A chásidé mají velmi silnou diasporu, mají právě v Rusku. To jsou ti, kteří pomáhali shodou okolností Putinovi i jak si financovat teda tam potřeby Ruska, když je globalisté se snažili všemocně podrazit a kdy teda vlastně i ta situace byla taková, že vlastně ani ta ruská centrální banka jako není jejich, že jo. Takže samozřejmě, když máte takového insidera jako uvnitř, tak se dělá špatně. Přesto to tedy Putin zatím řekněme ustál to právě díky chásidům a jejich penězům. Takže to je jedna věc. Druhá věc je taková, že na rozdíl od Venezuely, kde teda je to teda tak tenzvaný americký zadní dvorek, tak tady je u nás je další vliv a to je vliv, protože zatím to, co se teďka projevuje ve Venezuele, tak to je vliv amerických neokonů vůči Venezuele. To nejsou globalisté. Globalisté, ty dneska mají jiné zájmy a globalisté dneska jsou spíš takoví, kteří tam posílali prostřednictvím lodí, prostřednictvím čínských a indických lodí, tak si tam jezdí pro ropu. Ty to spíše podporují. Toto je záležitost čistě amerických neokonů ve Venezuele z jednoho důvodu, protože probíhá dedolarizace a oni mají zatím ten dolar, protože dávno už nemají podloženou žádnou hodnotou, tak ho vlastně mají podložené teda tím, že dohodli kdysi tedy s OPECem a ze Saudskou Arábii, která tomu předsedala, že teda bude OPEC prodávat ropu na těch 5 světových burzách pouze jedně za dolary a oni si je takzvaně budou chránit. A když ne, tak jak říkal Obama, tak tomu skroutíme ruku. To se ještě pamatujeme, že?
Ano, přesně.
Takže a teďka stále více a více ropy se prodává prostě za jiné peníze než za dolary. A teďka nejenom o ty dolary, když to řeknu zjednodušeně, to složitější, to bylo na extra debatu, tak jak si přestává být zájem. A teď si představte, že jim z toho vypadne Venezuela. A ta Venezuela už přestávala za dolary prodávat a začala to prodávat za kryptoměnu. Jo, to znamená, že oni se cítili teda vyloženě, jak si tímto ohroženi, už začává ze a Maduro v tom pokračuje, tak je vlastně zbavili toho, že oni tam vlastně obsadili vrty, Američani těžili tam oni, dávali teda té oligarchie, za to dávali nějaký peníz tedy a oligarchie tam nechávala dělat, co oni jako prostě potřebovali. A to byla ta doba, kdy teda ve Venezuele nejdříve za 8, pak za 38 dolarů prodávali ropu, když teda barel stál 120, jo? Jenom prostě jako pro představu. Takže a ta Venezuela na druhé straně neměla prachy jako na stát a na to, tak si chodila půjčovat. A proč neměla vlastně ekonomiku? Jednak proto neměla dostatečně vzdělaný lidi a jednak prostě proto, že všechno potřebné se tam dovezlo a oni neměli peníze na to, aby se tam vyráběli sami. Jo? To je takový uzavřený kruh, do kterého oni dostali. A to je to není problém jenom Venezuely, to je jako více zemí. Takže tady Česká republika je tady ještě, je tady výhoda v tom, do jisté míry, jinak je to problém. A to je další, prostě je tady další hráč, a to je Evropská unie, to jsou globalisti. V té Americe zatím je to víceméně takový ten tlak těch neokonů, že jo, a kteří teda mají samozřejmě zájem o tu východní Evropu, protože dneska, když přijdou s tím, že vypověděli smlouvu INF, o které se také můžeme chvilku pobavit, tak v podstatě, co to znamená, tak západní Evropa stuhla, protože to znamená, že, že Rusové řekli, dobře, tak my teda také od ní odstupujeme, a oni vědí, že se z nich stane střelnice a vlastně dějiště příští se to je války, která se připravuje. Což teda západ nechtěl, no tak jako je ideální, když teda se tady uvolní nějaký prostor v té východní Evropě a v Turánu teda do něj ty rakety přesunou sem, západ bude spokojený, protože ten vítr vesměs fouká od západu, takže ten případný jaderný spad a tak dále, tak ten půjde od nás jako na východ, ne k ním, a prostě bude jako hotovo. Takže tady i o to naše území je zájem i tady z tohoto důvodu. Jo, takže, ale je tam těch hráčů víc, není to jenom třeba Česká republika versus američtí neokoni, jsou tady i ta dimenze těch globalistů, a ta je na jedné straně židovští a na druhé straně je to víceméně teda Evropská unie, která je víceméně použena jako nástroj. A aby to ještě toho nebylo dost, tak je tady ještě další aspekt, který nesmím zapomenout. A to je víceméně otázka finanční, prostě proto, protože abychom my si mohli trochu víc foukat, tak to znamená vyplatit se z dluhů. To je to, co v podstatě udělali ti Rusové, kteří se z podstatné části se tam moci vyplatili z dluhů. Prostě protože jinak, když jste u někoho dlužníkem, no tak ten s váma může docela mávat. Podívejte se na Řeky, když Řekové chtěli odejít z Evropské unie, tak jim zarazili do druhého dne, jim zarazili bankomaty, nešli bankomaty a bylo vybaveno. Takže se nemusí ani bombardovat, může to probíhat jako jiným způsobem. Takže my nejsme samozřejmě na jedné straně, nejsme v pozici Venezuely, kvůli petrodolarům a kvůli ropě a kvůli tomu, na druhé straně je tady další hráč, takže v tom trianglu to není takové jako už jednoznačné, ale tady je to umění možného, protože uvědomme si, že prostě když tady jeden z těch hráčů opustí to hřiště, tak ten druhý ho v tu ránu obsadí, jo, z těch situ hráčů, takže plus teda k tomu teda ty peníze, takže to jsou všechno věci, které jako nejsou jednoduché, a proto také tvrdím jedno, že tady nejde odsud jenom od někud odejít, tady jde o to, abychom věděli, co budeme dělat potom. My jako domnívám se, že jsou lidé, kteří vědí, co dělat potom, ale nedá se to dělat hurá stylem. To jako v těch našich podmínkách to určitě není, proto je to politika a proto také, víte, tu politiku tady někdo musí dělat. To nemohou dělat lidi v parlamentu, kteří prostě si myslí, že když to přijde z Evropské unie, takže jsou tam jenom zahoupací koně, kteří tam budou jenom kejvat, prostě to nejde. A proto také já třeba se velmi divím a také je to prostě potřeba systémově změnit. Já vám uvedu jeden příklad. Ještě jsem byl v Alianci, tak jsme posílali nějaký dopis, kde jsme do parlamentu napříč politickým stranám, kde jsme tedy vysvětlovali, jaká nebezpečí hrozí z Dublinu 4, jaká nebezpečí z globálního kompaktu, jaká z Istanbulské úmluvy. No, někdo od komunistů nám to odpověděl tak jako v podstatě, že z toho nebylo nic, a předseda zahraničního výboru sněmovny, pan, že on je tam z Lidovce, já se teďka nespomněl, za chvilku si, pan Benešík, no tak to jako odpověděl, že vlastně o nic nejde, že dokud oni nedostanou nic, žádnou smlouvu podepsanou na stůl, takže vlastně jako se nemají k čemu vyjadřovat. No to je přece systémově špatně. Pro Krista pána, oni přece mají, jestliže chtějí dělat politiku nějakou a chtějí prosazovat zájmy svých voličů, tak oni si mají tato témata zásadní si mají přece projednat ve sněmovně a poté instruovat členy naší vlády, než někam jdou podepisovat, co mají a co nemají. A ne, že tam nechají podepsat cokoliv a pak nechají je to přivez domů a pak řeknou, no ono to tam bylo podepsané, my s tím musíme souhlasit. No to jsou tam k ničemu.
No tak to říkáme
od začátku. Rozumíte, a to je tady jako princip prostě jako věci. Takže samozřejmě ano, dělat politiku a oni tam jako vesměsí tam nedělají, jo, nebo ji tam donedávna nedělali a když se ji teda snažili dělat prezident Zeman, no tak to bylo špatně. Tak to bylo špatně. Jo, takže, a přitom sami ji nedělali nebo ji dělat schopni nebyli. A problém je to je zase pořád o té korupci a to nemusí být jenom finanční korupce, to nemusí jenom přes ty dotace, to je také o místech, to je o korytech. A ten problém je v tom, že já to srovnám s jednou věcí. Proč američtí neokoní se brání některým věcem a tak dál? No prostě proto, protože ten aparát, který tam je, tak ví, že když se ty poměry změní, takže oni ho nebudou potřebovat a na rozdíl, a to je bylo velmi, jsem četl jako docela zajímavý srovnání, že na rozdíl od toho britského, že ty jako byli spíše svolní k některým věcem a i ten Brexit a tak dál, protože oni měli kolonie, kam oni se vždycky mohou jít jako prostě uplatnit, ale ty američtí úředníci, jestliže jednou vypadnou z nějakého toho, tak oni nebudou k potřebě, čili šlo vyloženě o jejich fleky, o jejich koryta. A já se obávám, že se tady podíváte na to, že tady vlastně dneska velmi často je hlavním takovým kvalifikačním ukazatelem je prostě snaha o omezení nějaké vlastní iniciativy a o servilitu a je to vydáváno jako za největší jako kvalifikaci a víte, že v té Evropské unii se na to podíváte, tak tam vidíte někdy lidi, když tam v tom vedení si říkáte, Ježišmarja, jak tam můžou být, no právě tady kvůli tomu, protože to je žádný.
Ano.
To znamená, že tyto lidé, teď si představte, že by měli přijít do něčeho jiného a že by teďka třeba sami měli řídit nějaká ministerstva, ta ministerstva by měla být za něco zodpovědná, měli by začít někde něco dirigovat sami, někde dělat nějaké mezistátní smlouvy, sami dirigovat někde nějaký průmysl nebo něco, no to si neumím vůbec představit, taky proč by to dělali, teď oni tam mají zlatý časy.
No, je to tak, no, mě to hodně připomíná, vy jste se velice přiblížili k tomto tématu, a jak to vysvětlujete s panem VK, že jo, to je prakticky nemlich to samé, jak se říká, jo, ale ono to tak je, bohužel to tak je, ono to je v podstatě velmi jednoduché, oni to dělají složitý, dělají z lidí pitomce, že ty jejich místa, že tam musí být veliký odborníci, samý, já nevím, kdo ví kdo, politici, kteří to, a hlejte, dělají to horší samozřejmě než lepší.
Pavle, odborníci, když jenom Sobotka měl pro Boha za svýho času asi přes 30 nejrůznějších poradců, kterým platil neuvěřitelné peníze. A když si představíme, že to má jeden tady z těch šašků, no tak je jich tam, já nevím, dneska jich tam sedí na těch ministerstvech kolik 14, tak každý z těchto šašků má takovýhle poradců a říkají si odborníci, dívej, tohle téma, to bychom mohli se bavit zase hodiny a hodiny o politicích, o těchto šmejdech, jak řekl pan Jaroslav Tichý, o jejich postech, že to přesně tak, není to jenom o té korupci, je to právě o tom, že dneska nástupní plat policisty je 18 tisíc, požárníka 16 tisíc, sestřička má 15 tisíc a pak přijde primátor města Prahy a má 130 litrů. Politik bez ničeho, aniž by cokoliv udělal, aby musel pracovat, aby musel něco dokázat, něco prokázat, svoji kvalifikaci, prostě, že pro ty občany opravdu něco dělá. Nemusí, dneska si zvedne pracku a má přidáno o dalších 20-30% na svým platu, vleze tam a má zajištěných 150. Vždyť si jenom co podívejte na ty funkce v tom parlamentu, tamhle předseda sněmovny nebo co si stop 90 tisíc. Jenom co já vím, tak v roce 2017, abych nekecal, bylo v poslanecké sněmovně a tady v těchto kruzích na 197 různých výborů a podvýborů. A každý tenhle výbor a podvýbor má nějakých 5 členů, a to minimálně, a za každou tuhle funkcičku zase berou penízky. To je prostě nehorázný. Tohle prostě nejde a nemůže to pokračovat tenhle systém. No. Nicméně, já bych se chtěl vrátit k tomu,
nicméně,
na co
se Jirko, vydrž. Pan Václav volá znova. Takže
no
ještě
to je
jednou.
To, co chci říct, otázku jeho.
Prosím, pane Václav.
No tak já jenom bych si tak nějak to, nevím, mohl by mi někdo z přítomných zodpovědět?
No teď jo. No já jestli můžu, pane Václave, tak k tomu vystoupení, vystoupení počkej,
Jirko,
Evropské
počkej.
Unie...
Teď nevíš, co ještě, na co se chtěl zeptat Václav. Povídejte, Václave.
Takhle, kdysi dávno, bylo to někdy, když mi bylo nějakých 16 let, tak jsem se, dělal jsem na kombajnu jako brigádník a setkal jsem se tam s poslancem Československé federativní republiky. Ale takhle, ale on jezdil na, prostě byl normálním člověkem a přijel do parlamentu hlasovat nebo něco takového. Dneska tam sedí spousta kreténů, podle mě. Sedí, jenom sedí. No. Ať je to kdokoliv, ale sedí tam celý.
Ale nesedí. Prostě nesedí. Nesedí. Oni tam mají ty podvýbory, oni tam mají bufet krásný, oni
ale
tam mají
ne,
cokoliv.
Ale,
oni tam nesedí,
ale,
nebojte se.
Ale,
oni tam mají
ale,
práce ale, zbytečný, hrozně
ale,
moc.
Ale, tyhle ty lidi tam taky všechno projednávali. Všechno tohle to, co dělají, oni projednávali taky.
Ale
prostě...
nebyly zbytečný věci. Tenkrát se projednávaly věci, které něco řešily. Dneska se projednávají pitomosti, jo? A na tom se nikdo nedomluví. Takže budou zase další komise, další výbory, další, já nevím, ano. Co všechno. Jo? Takže to prostě to je nekonečný. Ta
ale,
byrokracie se požije, nebo bují sama, jo? Sama v sobě.
To máte pravdu, pane Hlávko, ale já bych chtěl vědět od těchto lidí, kteří tam jsou s váma, jestli mají jiný názor než já. Prostě jsou to blbci, kteří tam sedí za naše peníze, prostě kdyby tam nebyli, když tam nejsou, my víme všichni, když odejdou na dovolenou, tak se nic neděje.
Naopak.
Tak stát funguje dál.
A možná líp.
Tak.
Ale
bych mohl...
prostě, když teda chybí, tak se přiveze i z nemocnice nebo i z...
No na hlasování, to jo, to jo.
Zajišťovací vazby k
no,
tomu.
To jo, to se
prosím.
Přiveze.
Tak
to
vysvětlete mi ten princip demokracie.
No.
Jeden jako druhej.
No nic, dobrý, díky vám. Tak prosím.
Já vám dám, jestli mohu, tak já vám
no,
dám jenom...
Můžu,
já
pane Jaroslave, tak teď bych si vzal slovíčko já, jo?
No teď to má mít
Takže, zaprvé, bych chtěl odpovědět panu Václavovi na otázku Czexit. Já to řeknu úplně jednoduše. Dneska, jestliže chce někdo stavět evropský tady ty hodnoty, a já nevím čef, na takových věcech, jako je volný pohyb osob a volný pohyb zboží, tak to je pro mě naprosto nepřijatelný. Protože, řeknu to následovně, pustíte si dneska do domu cizího člověka, o kterým nic nevíte, s taškou nebo v baťohem, kterým nevíte, co on má, nepustíte to, neuděláte to. Není náhodou Česká republika naším jediným domovem, který máme? Takže já nerozumím tomu za těchto podmínek, jak nefunguje tenhle ten šengenský paskvil, proč bychom na tomhle měli pro Boha stavět, proč by toto měly být nějaký pilíře. To, za současného stavu to neexistuje. Není možný, aby naší republikou procházel kdokoliv, jakoliv a s čímkoliv. To prostě tak, jak to Evropská unie celý podělala, tak to není možný. Takže Czexit? Ano, za současného stavu nám nic jiného nezbývá, protože i kdyby jsme v tom chtěli setrvat, jak to se straší, že my tady bez Evropské unie jsme ztraceni, a pan Jaroslav Tichý to velice dobře popsal a řekl, že to není pravda, já s tím v tomhle směru naprosto souhlasím, takže jsem pro Czexit. Co se týče těch lidí, politiků v parlamentu, já jsem proto je prostě normálně pozavírat, pozatýkat a hodit je do kriminálu, protože jeden vedl, nechci teda říkat, že naprosto všichni, ale většinou drží hubu, souhlasí s tím, co se tady děje. A já bych je prostě do těch kriminálů zavřel, protože oni nejednají v zájmu lidí České republiky, nejednají v zájmu nás občanů, protože kdyby jednali v tom zájmu, tak dneska tady nemáme průměrnou mzdu od roku 2000, takže po 15 letech bezmála, průměrnou mzdu reálnou mezi 13 až 18 tisíci korunami. Prostě tohle není možný. Takže já jsem proto, ano, za prvé ten stát úplně, nebo respektive ten systém se musí změnit, tohle to nemůže přetrvávat, politici dneska v parlamentě víceméně tam nic nedělají, 2 měsíce prázdnin, přesně tak, ten stát funguje dál, protože kdo se o ten stát stará? Snad politici? Ne, to jsou ty úředníci na jednotlivých úřadech, ať už sociálním, pracovním, školství, zdravotnictví, to funguje bez nich. My je nepotřebujeme, my nepotřebujeme politické strany. Politické strany nic nevytváří, nevytváří hodnoty. Politické strany jenom parazitují na tomto systému, parazitují na nás, na občanech, parazitují na lidech, který dennodenně chodí do práce. Ten systém je špatný. A demokracie v našem státu, nenechte se vysmát, žádná demokracie neexistuje, nikdy nebyla. Zastupitelská demokracie je jenom jinou formou diktátu. Protože něco se vám nelíbí? No tak co můžeme udělat? Co můžeme udělat kromě toho, že nadáváme u televize, nadáváme u piva v hospodě, my si zakřičíme na demonstracích a to je všechno. My nemáme žádný právní moc, my nemáme žádný právní prostředek, my nemůžeme ohradit se proti takovým šmejdům, jako je Kalousek, Štětina, Pospíšil, Fiala, Ivan Bartoš a můžu jmenovat dál a dál. My proti ním nemáme šanci. A tohle, tomuhle někdo říká svoboda a demokracie? No tak to ať se jdou bodnout. Prostě za tohoto způsobu to nebude nikdy fungovat. Není šance. Takže já bych byl pro opravdu ty šmejdy od tam vyházet, mít ale samozřejmě připravený věci, jako naši, třeba naši delegaci, za jakých podmínek vytvoříme nějaký nátlak, aby se změnily v prvé řadě zákony třeba typu referendum, odvolatelnosti, přímé volby a tak dále a tak dále. Je tady možnost změnit ústavu. Tyhle možnosti tady jsou, ale jako, my musíme chtít.
Ano, musíme chtít. Musí být určitý to kritický množství lidí, lidi mi za to zase kritizují, že se s tím pořád opakují, kritický množství lidí, kteří jsou schopni to pochopit a podporovat to. Protože, Jirko, kdyby se stalo toto, opravdu, a i kdyby tam byli v oficiálních volbách svobodných zvolení lidi, kteří by toto udělali, stalo by se přesně to, co tady posílá jeden posluchač, a já to přečtu celý teďko. Je to o tom zadlužení, o těch penězích. Zadlužení je průšvih. K čemu vlastně slouží státní dluh? Státní dluh je jako ekonomická pojistka. Státní dluh je u všech zemí vytvářen záměrně a slouží jako pojistka stability nad vlády věřitelů nad státem. Jen obsluha státního dluhu je ročně desítek vyhozených miliard. Já bych řekl stovek, ale to je jedno. Představte si, že se občanům státu nějakým zázrakem rozsvítí v hlavách a na základě zdravého rozumu si zvolí do čela státu slušné a odpovědné lidi. To je to, co by si chtěl ty. Co by se stalo v tu chvíli? Taková vláda by začala řešit věci ve prospěch občanů a velký finančních ty banky by tím ztratil faktickou nadvládu nad státem. Přesně to by se stalo. Jenomže věřitel v tu chvilku a celá ta právní unie a já nevím co všechno, by jistě okamžitě vyzval k uhrazení dluhu. Jelikož by okamžité uhrazení nebylo z podstaty možné, finančník by využil svého vlivu v ostatních demokratických uvozovkách státech a začaly by různé sankce, embarga, vyvádění aktivit do jiných zemí, rušení výrobních celků a tak dál. Díky předchozí přípravné politice, kdy pod taktovkou finančníka byla zlikvidována potravinová soběstačnost, zlikvidovány celé zpracovatelské výrobní podniky, by zakrátko stát vyhladověl a občané by takovou vládu sami svrhli. Takže Jirko, takhle by si dopad, že právě do té doby, dokud nejsou schopni lidi to pochopit, ano, tak by to dopadlo přesně takhle. Jako to je všude ve světě, oni to tak mají zmáklí a prostě takhle to nejde. Jestli jsi sebevrah, snaž se o tohleto dál. Já si myslím, že velmi důležité je nejdřív jak si vzdělat lidi v tom, aby věděli, že to tak je možné, protože jinak tě ty sami tyto lidé, za kterých se ty budeš být, tě prostě svrhnou, pověsí, zavřou a na západě tomu ještě budou tleskat, jaký jsou demokratický. Stejně jako se to stalo samozřejmě v tom. Tak a já na to nechám reagovat pana Tichýho, protože pane Tichý, je to přesně ten případ, ale takhle to vypadá skutečně, že není žádná šance, že není šance z toho se dostat. Myslíte si, že jo?
Ne, já si nemyslím, že není šance, ona není vůle zatím. A není vůle
kteří
jsou zvoleni, protože lidé volí velmi často buď ze setrvačnosti, nejsou ochotni změnit model svého chování u voleb, ale pak vždycky po těch volbách čekají, že se samo změní něco k lepšímu a jsou vždycky překvapeni, nemile a nadávají na to, že se nic nezměnilo, že to stojí zase za pendrek.
Pane Tichý, do toho vstoupím. Vy jste asi, já nevím, buď jsem to blbě přečet, nebo jste to nepochopil, kdyby toto se stalo, občané sami v okamžiku, když by právě ty banky zahájily takovou věc, jako že by zlikvidovali všechno, že by chtěli vrátit ten dluh, tak sami těto lidé by ty... Jo, ale prostě vy jste to řekl z kraje, jako že není vůle. Jako čí není vůle?
Není vůle.
Čí vůle?
Když bude vůle, tak ale je to řešitelné. Proč? Protože banky, stát banky nepoloží proto, že by teda tady chtěli, aby když by dali úvěr firmě, tak aby jim to firma druhý den vrátila. To takhle nefunguje. Státu ano. Ale teď máme, to je to, co jsem tady říkal dneska úvodem, teď máme dluh 1 622 000, ale máme finanční prostředky v eurech, máme přes 2 biliony. Teď to splaťme. To jsem tady říkal dneska úvodem. To je to, co udělali Rusové, když se chtěli vymanit prostě z toho vlivu. Když tu šanci tady máme, tak to splaťme. Mm-hmm. A pokud je o ty úroky, uvědomme si, že před nějakou dobou ten rozdíl nebude velký, tak roční náklady na takzvanou obsluhu dluhu činí 80 miliard. My platíme zbytečně, tam se nám válejí eura, neví nikdo, co s nima, a my vždycky, když řešíme jeden problém, který si sami vyrobíme, tak místo bychom vyřešili, tak vyrobíme další dva navíc. Tak jako, že bychom mohli jako přejmout euro a tak dál. Ne. Tak to řešme, vyplaťme se tady z těchto věcí, použijeme to a bude se nám dýchat daleko lépe. Ty zahraniční firmy, i když bychom odešli z EU a tak dál, tak ty vysvětlí velmi rychle Merkelové a spol a další vysvětlí, že prostě tady, jako že by přišli o peníze, ty nikam nepůjdou, dokud tady budou mít takový šolich. A tady je potom potřeba další věci dělat. Vemte si, jak třeba i v tom Rusku teďka postupně vykupujou zpátky některé podniky. To se všechno dá dělat, ale musí tam být řádné zdanění. Samozřejmě, dokud tady bude v České republice možnost zhruba podle údajů, které jsou až trojnásobný zisk tady docilovat oproti jiným zemím, jo, no tak jako, tak tady ty podniky budou. Když tady ty podniky dostanou, budou mít třeba strukturované zdanění, budou tady navíc sektorové daně a tak dál, či dostane se to do nějakého normálu, tak ta situace bude jiná. Ale tohle není, že se mávne praporkem a teď všechno hned do zítřka nastane, takhle se to dělat nedá. To je jako jedna věc. Čili řešitelné to určitě je, je prostě potřeba vědět, jakým způsobem to udělat. Druhá věc, pokud jde o ty principy EU, no ty to jsou globalistické záležitosti, když si vemte svobodný pohyb osob, my jsme si mysleli, že to dělá někdo kvůli nám, naivně, teda ne všichni, aby teda, když pojedeme za Plzní 50 kilometrů, tak abychom nemuseli brzdit u celnice. Vůbec ne. To už se přece dělalo proto, protože byl projekt, jak zavážet migranty do Evropy a aby ti migranti tady měli volný pohyb. To je jako jedna věc. Vemte si volný pohyb zboží a služeb. Proč to je? No, aby se mohli bezcelně dodávat do montoven materiály nebo polotovary. Tady se to zmontovalo a šlo to bezcelně zpátky. Ano. Vemte si volný pohyb kapitálu. Pro Krista pána, ten volný pohyb kapitálu proudí sem a zpátky proudí tady odsud volně zisky. Proudí nám něco z Německa. nebo z Francie, no, dohromady nic, si to tam Babiš podniká, ten daně platí a to je asi, to je jeden z mála třeba. To není prostě, to nejsou prostě fair a vyrovnané podmínky. Čili pokud mi něco takového, čili když teda tyto věci řekneme, takhle to dělat nemůžeme, a to je třeba i ten, protože i ta Amerika, i byť z jiných důvodů, tak ona má jako se dostat do nevýhodných podmínek, když si vemete a ten Trump k tomu přišel tam, tak vlastně co zjistil? No zjistil to, že mají z obchodní výměny Čína versus Amerika, protože leckteré zboží se vymístilo výroba do Číny, v Americe se nevyrábí a dneska už by ho tam třeba, kdyby ho tam vyráběl, tak nebude cenově konkurenceschopné, tak to dováží z té Číny. Takže tam v té obchodní výměně je to zhruba asi 10:6 ve prospěch té Číny a tím pádem se tam vlastně vytváří velikánský v těch velkých objemech. Je tam velikánský prostě schodek té obchodní bilanci, kterým prohlubuje ten dluh. S Evropou není tak velký, ale také existuje. To jsou ty důvody, proč on přišel k tomu, má-li to napravit, proč on přišel k tomu, že vlastně takhle to není možné a že teda America first a tak dál a že tam teďka začal budovat ty valy a tak dál. A teď se to snaží nějakým způsobem regulovat. To, že se mu to nepříliš daří, protože když on to udělá v jednom, takže to ten druhý stát recipročně udělá v něčem jiném, to je realita. To je realita. Ale je otázka, jaká jiná možnost je. Ale my to tady takto nemáme, ale obávám se, to znamená, že my teďka tady tu velkou výrobu nemáme, ale ten princip je prostě potřeba aplikovat taky. Čili to, co my vydáváme za velkou výhodu, tady ty záležitosti, volný pohyb zboží, kapitálu, služeb, osob, to je výhoda, ale ne pro nás, to je výhoda pro ty druhé.
Ono, kdyby byly stejné podmínky a byla volná soutěž, opravdu volná, tak je to úplně o něčem jiném.
No jistě, ale to bavit. Tady není, prostě, a to ty lidé nevidí, pane to tam lidem nikdo neřekne, a ať tady dneska někdo lidem vypráví, že tady budeme mít, když mají v Německu, co jenom mají oficiálně 1 600 000 migrantů, údajně se mi několik set tisíc ztratilo, nevidí, kde je mají, ve Francii já nevím kolik, tak a tím tady vypráví, že tady bude volný pohyb. Že volný pohyb osob, že to je to nejsprávnější a současně a tím někdo vypráví, že to bude chránit hranice. Nemůže je chránit. Když to má v rozporu tady s těmi úmluvami.
Přesně tak.
Tak je to buď jedno nebo druhé.
Je to tak. No. Máme tady už dlouho telefon, volá pan Lásenský. Ahoj, Lizo, povídej.
No, zdravím. Já vás tady poslouchám ohledně toho zadlužení a jak vlastně vystoupíme z Evropské unie tím, že zaplatíme ten dluh. To je část pravdy, já s tím souhlasím.
Mě by to jenom zajímalo, jestli opravdu máme tak obrovský rezervy, jestli by to šlo zaplatit, pane Tichý.
Pavle, ještě další.
No. Ano, tak povídej, ano.
No, ale nějak trošku host zapomněl, že tady máme ještě vnitřní zadluženost. To znamená, no. Že jsou tady zadluženi občané a že jsou tady zadluženi firmy plus státní správa. Jo, to znamená, pokud my sice zaplatíme vnější dluh, no ten je srovnatelný nebo ještě větší, přesně
no,
tak.
Ještě větší, no.
Takže to je další pojistka, jo, co se týká té Evropské unie. Takže já neříkám...
A kdyby ty banky byly český, že jo, tak je to v pořádku, ale oni jsou zahraniční, takže zase je to další problém, ano.
Jasně, proto já bych chtěl těm hostům navrhnout jednu věc. Je sice dobrý, že řeší vnější... Jak si bych řekl, to vnější osvobození, ale abychom se mohli vnějšně osvobodit, tak musíme být vnitřně silní a jednotní. A jestliže občané České republiky jsou vnitřně slabí, protože máme tady podle statistiky 560 tisíc lidí nemocných rakovinou v roce 2016, 600 tisíc lidí psychicky nemocných, dalších 600 tisíc lidí to potřebuje, 2 miliony lidí chudobných, 860 tisíc lidí v exekuci, který postihuje 5 milionů lidí a já nevím, co další. Takže dokud my se vnitřně neposílíme, dokud nebudeme silní, tak si žádnému nepříteli nemůžeme postavit.
Já nevím, že to řešíš takový maličkosti, kdy přece dřív nebyly banány, to bylo mnohem horší. Než tohle, to, co jsi všechno říkal.
Já jsem chtěl jenom těm hostům jako upozornit, že oni řeší pořád vnějšího nepřítele. ale my tady máme vnitřního nepřítele. My tady působíme sami sobě autogenocidu, takže já bych poprosil, kdyby ti hosti začali hovořit také o tom, že tady autogenocida a jak proti té autogenocidě se bránit.
Tak zavolej si úplně přesně, protože právě končíme, tak teďko oni začnou. No, to jsem zvědav, jak prostě zavolal takhle na závěr.
Jestli můžu jenom pár hesly, budu se snažit být stručný. Podívejte, zadlužení. Bavíme se zadlužení vůči státu, samozřejmě zhruba ve stejném zadlužení, ve stejné výši je zadlužení tady, to jsou obce a další. Ano,
ano.
Ale kvůli tomu tohle by nemělo položit stát. Občany zadlužení už vůbec ne, to by do toho jako neplet. To je jako první věc. Ty zdroje jsou, protože ten státní dluh je asi nedávno bylo vykazováno 622 bilionů, státní banka má přes 2 biliony, takže by to řešitelné bylo. To je jako první věc.
A je třeba teda opravdu...
Kdyby se chtělo.
Ano, ale je třeba teda opravdu dát nějaké, já nevím, nějaký podnět na koho, kdo se o to stará, jestli na guvernéry nebo na parlament.
No nejdříve lidé musí vědět v podstatě, co chtějí, a lidé se musí sjednotit. Lidé se sjednotit nejsou.
No, musí vědět, co
a volí
chtějí,
si tam taky někoho, kdo nechce. To je problém. Pokud jde o tu autogenocidu, uvědomme si, že řešíme, to není vnitřní a vnější nepřítel, to nejde o nepříteli. My jsme byli změněni na kolonii. Podle toho také tady máme podmínky. A nemůžeme chtít odstraňovat následky, když neodstraníme příčinu. To je to důležitý.
Ano,
autogenocida, ta tady nevznikla náhodou. To je důsledkem teprve něčeho, následkem příčin. Pojďme po příčinách, protože když nepůjdeme po příčinách a budeme chtít jenom odstraňovat následky, tak je to, co já někdy píšu v článcích, to je jako nabírat vodu holou rukou. Ohnete se, naberete, narovnáte, ona vám proteče, můžete znova, je to pořád dokola, nikam to nepůjde.
Ale to
jsou věci, které prostě je potřeba, aby lidé pochopili. Prostě proto, protože i na nějaké změny, vemte si nějaké změny, tak potřebujete mít 3/5 ve sněmovně. A potřebujete mít 3/5 přítomných v senátu těch lidí. A když tam navolíte tak, jak si tam lidé navolí, no tak tomu nikdy nemůže dojít.
Dobře. A jaká je příčina? Jaká je příčina?
Čeho?
Té autogenocidy.
No protože jsme kolonie. Protože jste se nás udělali kolonie, vozili sem odpady, budou tady špinaví.
Ale moment, my tady nemáme žádný vojáky, který by nás nutili k tomuto jednání.
Ale na to oni nepotřebují. Dneska za války to dělali metody, já jsem to bohužel dneska to téma, jsme pak hodně odběhli, který jsem já začal. Tak dneska to nedělají metodou biče, protože ke konci druhé světové války pochopili globalisté, když měli jako Hitlera, tak jako pochopili, že metoda biče jim nevyšla, tak to dělají metodou cukru. A ještě před koncem války už se říkal Eskomder tak a tak dál a připravoval se to jiným způsobem. Navazně na to byla v 50. letech byla založena montání unie uhlí a oceli, což byl vlastně předchůdce Evropské unie, a začalo se jinak a začalo se salámovou metodou. A dneska oni to obsadili bez armády.
Počkejte, kdo já pořádně chápu tu příčinu tady, jako protože naši lidé. A to dělají naši lidé.
Nedělají, protože oni jsou...
To lepší to dělat s našimi lidmi. Vemte si to, dneska jsme součástí, dneska, když tady bude nějaký zbrojní komplex a tohleto, tak dneska ani naši lidé, když tady byl Hitler, tak to sabotovali. Někteří si palím tam písek do soukolí. Dneska to nikdo dělat nebude ani.
Ano.
Protože dneska oni si k tomu koupili naše lidi. A my ty lidi volíme.
No dobře, ale tak zabraňme těmto lidem, aby zastávali důležité funkce.
No to je tam nemáme hlavně. Jakým zabraňme ty, že my
máme otravený spodní vody, tak zabraňme, aby zemědělci ničili naši spodní vodu, protože nebudeme co pít. Zabraňme našim zákonodárcům, aby přijímali autogenocidní zákony.
To jsou důsledky, no.
Ale my přece nemáme moc.
No, to jsou
my
důsledky.
Nemáme moc.
Ano.
To je ten problém.
No, to jsou
my nemáme
tohle.
Moc.
Čili
nemáme moc? Ano. A kdy ho bude mít?
No až nebudou mít moc oni nad náma, to znamená, až nebudou mít ty prostředky, kterýma nám vládnou.
Až se lidi začnou dovzdělávat, až ano. Se lidi začnou zajímat,
uvědomí
až přestanou poslouchat Českou televizi, až přestanou číst noviny, poslouchat rádiožurnál, až se lidi začnou informovat, tak potom se můžeme bavit o tom, že se lidi dovzdělali, A potom je tady ta potřebná, jak říká Pavel, ta určitá část skupina obyvatel, kteří dokážou mít tu možnost převzetí té moci. Dřív, ale bohužel, pokud budeme tady furt volit tak, jak volíme, pokud si budeme myslet, že ty volby, které dneska tady jsou, jak jsou nastaveny, že něco změní a půjdeme s tím, že půjdeme k dalším a k dalším volbám s tímto způsobem, tak bohužel,
Každý jsou vždycky důležitější, se říká, teď jsou ty nejdůležitější, teď, co já si pamatuju, tak vždycky byly ty nejdůležitější.
Teď to vyjde, ano.
Teď je to ten pravý jedinečný, přesně tak. Nikdy to nevyšlo.
Můžu na to zareagovat?
Zareaguj, ale prosím, už přetahujeme.
Jasně. Máme tady hodně aktivistů, teda ti jsou dovzdělaní, ti všechno vědí, všechno znají, ale nějak nevidím, že bychom se dali nějak dohromady.
No, tak právě proto, že tito lidé nejsou dovzdělaní právě, velmi nejsou dovzdělaní.
No počkej, ale tak tohle, ale toto jsou lidi, kteří jsou aktivní, kteří spídí po informacích, kteří snaží skutečně jednat vlastenecky.
Počkej, teď se bavíš o kom. Jestli se bavíš o dnešních hostech, tak to nejsou aktivisti.
O sobě, o dnešních hostech, o všech aktivistech, no. O Zdeňkovi Ponertovi, o Miloši Cachovi, o Honzovi Korálovi a já nevím, prostě hromadu lidí je tady velice aktivních, ale nějak jdeme každé jinou cestou. Já tomu nerozumím.
Protože to nejsou aktivisté toto. To nejsou aktivisté, rozumíš tomu? Aktivisté jsou ti, kteří tam burcujou, je někde na náměstích, na nějaký, já nevím, Jirko, jako jsi to dělal dřív ty, dneska už to neděláš.
No já jsem aktivista stále.
No ale v jiném slova smyslu, jo, já si myslím, že aktivista je rozdíl, ano.
Tak. No určitě i způsob, tak. Máš pravdu.
Ano, takže asi takhle.
V každém případě, pánové, ekonomické nebo jiné programy nejsou na to, abyste někde vykřikovali z tribuny na náměstí.
Přesně, jenom, to nejde,
tam se dají sice masy a tak dále se dají pro něco podchytit nebo proti něčemu, to určitě ano. Já bych to nepodcenil, význam to má, ale zase jsou jiné věci, které jsou prostě potřeba někde debatovat, třeba někde v sále a tak dál. A chce to jako trochu jiný charakter, ale k tomu ty lidé by měli mít nějaké informace a měli by také i třeba něco takového absolvovat, jako je třeba to dnešní vysílání, prostě proto, aby ty lidé o tom začali vůbec přemýšlet.
Dívejte, tak mě řekněte, dívejte, já mám zájem jako v této republice skutečně pomoct. A teďka mě řekněte, podle koho se mám jako vzor, koho si mám vzít jako za vzor, který je dovzdělaný, který to jde správnou cestou, který sjednocuje ty lidi, tak mě ukažte ten vzor a tím pádem ukážete tím ostatním lidem, že mají se chovat jak tento vzor. Takže mě by zajímalo, hosti, a řeknou.
Ne, já ti řeknu takhle. Ty čekáš na to, až to někdo tě něco ukáže. Musí sám. Opravdu je
ne,
to práce
ne,
pozor, na sobě.
Ti hosti chtěli, oni říkají, že lidé se musí dovzdělávat, ano, lidé. Tak mě ukáž toho dovzdělaného a toho člověka, který je dál než ti lidi, kteří jsou teda nevzdělaní. Tak ať mě ukážu ten vzor.
Takový lidi se moc nikam nehrnou.
To protože třeba ty, Pavle, nebo to je ano, ten třeba, jeden host nebo druhé.
Třeba, a takový lidi se už potom nikam moc nehrnou, protože ví, co se tam děje mezi nimi a když tam třeba zjistí, co to tam je, zaš tak řeknou, aha, tak teď jsem poznal, o co tam jde. Ale už se tam moc nehrnou, proto nejsou vidět takový ty dovzdělaný lidi, nejsou vidět.
Jestliže se máme sjednotit na té dovzdělanosti, na té, jako bych řekl, chování, jednání, myšlení, tak já potřebuju nějaký vzor, který mě ukáže tu cestu a já se vydám tím směrem. No, ale tak já jsem zatím od hostu neslyšel, který je ten správný člověk. Aspoň přibližně tou cestou. Ať mě řeknou jeden, dva vzory, které jsou pro ně vzorem, až a že jdou jejich cestou.
Až to pochopíš, tak už tyto lidi nebudeš potřebovat.
Já si myslím, že tady jdeme špatně teďka, jo? Dovolíte. Tady jdeme špatně. Já si myslím, že by to mělo být o programu a potom o nějakých protagonistech třeba určitého programu, který se bude občanům líbit, který jsem, a nikoliv o tom, že bude někdo glorifikován. To si myslím, že není dobře.
No,
a
to je ta dnešní cesta. To je ta dnešní cesta současná, že jo? Kdy se ukáže na vůdce a za tým jděte teda. Ale protože tu vůdce nemáme, no tak holt jsme v hajzlu. No tak to není prostě, ano. My nemůžeme, protože ten vůdce vždycky nakonec zneužije té své moci.
A to taky není pravda.
Ale je to
tak. Proč by měl ten vůdce zneužívat? Z jakého důvodu?
No protože to tak je.
Že, Není.
Ale já pozor, vy tady mluvíte není. O vůdci, ale já jsem tady mluvil o vzoru českého občana a jestliže všichni občané se přiblíží k tomuto vůdci, který má je pro ně vzorem, tak my tady budeme mít třeba 5 milionů vůdců a to není diktatura. Takže pozor, vy tady zaměňujete vůdce, postavení se do nějaké instituce a vůdce jako vzor. A vůdce vzor přece není diktátor.
To už je chytání za slovíčka, prostě tady to je o té myšlence.
No ne, já si jako pozor, já chci, aby těm lidem, když ještě říkají, lidé se mají rozdělat, lidé mají všechno dělat, aby to pochopili, tak mě ukažte člověka a těm lidem se taky, který je ten správný, který se dozdělává a který jde ten směrem, aby ty lidé ho začali napodobovat, začali si ho všímat a začali vlastně jít tím správným směrem. Já potřebuju, říkám, když ty hosti to takhle specifikují, musí se lidi dovzdělávat, ty to říkáš taky, Pavle, ano. Tak já potřebuju, kdo je ten dovzdělaný, který jde podle vás tím správným směrem, aby tady nevznikl ten jeden diktátor, protože ten jeden bude potom chytrý a ostatní budou hloupí, tak já potřebuju, aby vlastně bylo víc lidí chytrých a nevznikla tady diktatura.
Lezo, o tom jsme se bavili už hodně dlouho společně, je to prostě úplně jinak. To je, jak ty to vysvětluješ, tak to je velmi zavádějící a pan Tichý to tady říkal. Není to o těch personách, není to o těch ukažte mi toho člověka. Opravdu to je o té myšlence a ta by měla být společná nakonec. Opravdu ta myšlenka a na té myšlence, na tom poznání se musíme nebo potom se automaticky už, tam to už se nebude násilně sjednocovat, ale automaticky.
Touto myšlenkou, co máš, běž teda za kmenem nějakých indiánů, kteří žijí
no jo, ale
v
nějakých
podmínkách a řekni, že důležitá je myšlenka, jo, a ten vůdce, nějaká idea. A jako v podstatě ta rada starších se bude skládat se zbabělců, lidí nemoudrých a já nevím všechno, tak asi jak ten kmen dopadne, jo.
Ne.
Já si myslím, pánové, já si myslím jedno, podívejte se, tady si lidi jako navykli na to, že ano. Někdo, a to si myslím, že s tím souvisí, někdo těm lidem něco naslibuje, oni řeknou vůdce vet nás,
ano,
sami sebou praští na gauč a čekají, že to ten vůdce za ně buď odpracuje,
anebo
že jim to aspoň slíbí a oni tomu zase chvilku budou věřit. Takhle to přece nefunguje.
No.
Bavme se jinak, bavme se o tom, že třeba v daném městě třeba bude pronajat sál, tam bude zajištěna účast a že tam třeba přijde 2-3 lidé a budou mít třeba nějakou přednášku, nějaké informace pro lidi a bude tam potom nějaká debata a ty lidé z té debaty a z toho začnou chápat sami souvislosti a ať jsou potom ti lidé sami sobě vzorem. Ano, co by mělo být, neměli by krásný, neměli by podvádět a tak dál a jde o to, jestli ti lidé chtějí hájit vůbec svoji zemi, svoji rodinu, svoji historii, jazyk a tak dál, anebo jestli budou vyprávět tak jako někteří dneska studenti, jak jsme viděli třeba nějaký vysoký školách, on stane a říká nějaká dívčina nebo kluk a říká, já jsem Evropan. Za chvilku z té Evropské unie bude chalifa, to co bude říkat potom? Co pak bude? Rozumíte, čili tyhle věci je prostě potřeba, aby teda se to vysvětlilo těm lidem, ale a ty lidi o tom začali uvažovat.
Ale to musí chtít. Prostě. Vy do toho sálu...
Ne, jako někom říkat, tohle je kvalifikovaný, ten je pomazaný, ten má pravdu.
To není, opravdu, Lojzo. Hele, ten sál můžeme pronajmout. Já jsem to kdysi dávno taky dělal. Sehnal jsem i lidi, kteří tam přijeli z Prahy, kteří tam přijeli přednášet. Kolik si myslíš, že tam přišlo lidí? Kdo tam bude chodit? A ti, kteří tam přijdou a kteří si to zájmou poslechnou a řeknou, aha, tak tohle to je ono, tak nějak jsme to mysleli, teď nám to tady jenom potvrdili, tak to jsou ty, kteří ty hledáš, Lizo. To jsou ty, kteří ty hledáš.
Ano?
Jo, tak, ale ty se ti nebudou nikde nějak vystavovat a ukazovat, protože už pochopili, že celá politika je na nic, do žádných politických stran nepůjdou, nenechají se někde volit, protože ví, že by stejně s tím nemohli nic udělat, i kdyby chtěli, to nejde. Tady musí prostě vzniknout určitý kritický množství lidí a pak to půjde už samo a musí mít nějakou podporu, prostě jinak to nejde. To je demagogie, to, co
si
říkal. Já
se to musí postavit na osobním příkladu.
No.
Ten člověk, ten sám půjde za sebe a musí být osobním příkladem.
Tak.
Musíte opravdu být čestný, pracovitý a to, co říkáte, ten program, musíte chtít být ta vůle ten program dodržet.
Ale když je někdo, poslouchej, Jirko, když je někdo lump a dostane se na to místo, pro něj je český chov.
Ale ti lidi to poznají, po čase se to zase dobře, ukáže.
Dobře, se to ukáže, ale on bude mít takovou moc, ale on si bude myslet, takovej lump si zákonitě myslí, vystudovaný kolikrát těma genderovýma školama, si myslí, že to opravdu dělá dobře a on sám pro sebe je čestný. To je ten průšvih, že to je úplně převrácený. Chápeš, je to úplně všechno otočený. Tak tohle to je právě ten průser, do kterého náš
teďko... To je hrozba mladej.
A bohužel se derou k moci hrozným způsobem. A jsou prostě nekorektní, jsou zlí, jsou prostě... No, ty
a
to vidíš.
Proto já, Pavle, říkám, že pokud ročníky, který jsou 60., 70., 80. a právě ještě dejme tomu ty nezblblí tím gendrem ty 90. nezvednou ten zadek,
nezvednou.
A říkám, nepůjdou oni sami pro to okolí tím osobním příkladem, tak se v této zemi nic nestane. Pokud budeme spoléhat na ty ostatní a ne sami na sebe, tak se nic nestane. Jestliže nezačneme rozlišovat mezi lidmi, kteří ty možnosti mají, kteří mají obrovské finance a sedí i nadále na prdeli, nic nedělají a tyto lidi neodepíšeme a budeme na ně spoléhat, tak potom bohužel.
Tak. Přesně tak, pánové. Nezlobte se na mě, já musím končit. Helejte, už přetahujeme 20 minut. Lojzo, děkuji moc za zavolání, ale
Pavle,
opravdu...
Já bych jenom jednu větičku.
Ty to zase
Já navrhuju všem občanům, jsem navrhl nějaký skutek, který může udělat každý občan, tak ať si mě poslechnou 17. ledna v 18 hodin jsem vysílal Právo na právo a tam jsem poradil lidem, co konkrétně mohou udělat, každý z nás. Ale žádám o to i oba hosty a ať se zamyslí, jestli to, co tam říkám, je pro ně schůdný a zda to udělají.
Dobře. Tak jo, děkuju moc, měj se hezky.
Taky ahoj. Děkuju zatím. Ahoj.
No a mě už nezbývá, než se s váma rozloučit. Vidím, že bychom se tady mohli povídat ještě dobrou hodinku a furt bychom toho ještě měli o čem. Děkuju moc, musíme končit. Děkuju moc, pane Tichý, moc vám děkuju za to, že jste dnes přišel do debaty. Děkuju.
Děkuju vám, panu kolegovi rovněž a posluchačům za pozornost a trpělivost. Díky.
Ano, a Jirko, samozřejmě tobě děkuju taky. Je škoda, že to nebyl ještě pan ten chytrá, no naraz nic dělat, měl asi jiné povinnosti. Takže Jirko, ahoj a zase někdy
příště. Já se s tebou loučím, děkuju za spolupráci panu Jaroslavu Tichému a divákům, posluchačům, přátelé, jeden za všechny a všichni za jednoho.
Ano, mějte se hezky. Naschledanou, dobrou noc.
Naschle.
Naschle.